Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Внаслідок бойових дій на Донбасі минулої доби втрат серед українських військових немає. Президент України у США встиг обговорити миротворчу місію ООН для Донбасу, деокупацію Криму і санкції щодо Росії. Щонайменше 140 людей загинули через сильний землетрус у Мексиці. Далі докладніше.
Події в Україні.
В прес-центрі штабу АТО інформують, що в результаті бойових дій з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі втрат серед українських військовослужбовців за минулу добу немає. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Фейсбук, за минулу добу збройні формування 23 рази порушували режим припинення вогню. На Донецькому напрямку зберігалася активність бойовиків у районі Авдіївської промзони, де після 18-ї години бойовики тричі били по позиціях ЗСУ з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, повідомляється, що на Приморському напрямку із великокаліберних кулеметів тричі обстріляли захисників Водяного. Водночас сайти угруповань ЛНР і ДНР станом на ранок не повідомляють, як минули останні години на підконтрольних Луганським і Донецьким бойовикам територіях. Президент України Петро Порошенко, прибувши до Сполучених Штатів, вже встиг обговорити миротворчу місію ООН для Донбасу, деокупацію Криму і санкції щодо Росії. Про це повідомляє прес-служба глави української держави. Зокрема, президент нині перебуває із робочим візитом у США для участі в сесії Генеральної асамблеї та інших заходах ООН. Втім, його виступ запланований лише на завтра. Поки ж відомо, що у розмові із посадовцями і світовими лідерами у США президент обговорив важливі питання суспільного життя України, повідомляє прес-служба. Перебігу візиту до Сполучених Штатів президент має заплановану ще низку міжнародних зустрічей, зокрема вже завтра із президентом США Дональдом Трампом. На сесії Генасамблеї ООН і інших заходах Порошенко планує викласти позицію Києва щодо можливої миротворчої місії ООН для окупованої частини українського Донбасу. Висланець Білого Дому на посаду нового посла США у Москві заявив, що в разі призначення буде просувати в Росії американські інтереси, серед яких і відновлення цілісності України. Як сказав Джон Ганспан на слуханні щодо затвердження його кандидатури, він буде задля досягнення цілей США взаємодіяти з російськими урядовцями. Ну і на кінець, щонайменше 140 людей загинули в результаті сильного землетрусу, який стався напередодні у Мексиці. Найбільше потерпіла столиця Мехіко. Такого сильного землетрусу не бачили в Україні з 85-го року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні. Я Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». Сьогодні у першій її частині будемо говорити про миротворців, полонених, Крим. Та і про що іще говоритиме президент України Петро Порошенко на Генеральній асамблеї ООН.
Я хочу сказати, що блакитні шоломи не є панацеєю. Це один із інструментів принесення миру в мою країну.
Чи з'являться блакитні шоломи на Донбасі? Як швидко і з якими повноваженнями? Що може зробити ООН для припинення війни і відновлення територіальної цілісності України? Про це будемо зараз говорити з експертами. Ви, шановні слухачі, також можете долучатися до розмови. Можете коментувати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Ви також можете нас чути у Криму на хвилі 105.9 FM. Телефонуйте до студії. Ставте свої запитання, діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко виступить сьогодні із промовою на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, а також візьме участь у саміті Радбезу Організації Об'єднаних Націй з питань миротворчості. На четвер запланована зустріч голови української держави із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Як очікується, у сьогоднішніх виступах Порошенко має намір зосередитись на трьох ключових темах. Озвучити українську ініціативу про введення у зону конфлікту на Донбасі миротворчого контингенту, об'єднання так званої групи друзів для деокупації Криму та звільнення українських заручників, яких утримують як на території України непідконтрольній чинній владі, так і на території Росії. Як сприймуть українські ініціативи в ООН, чи з'являться блакитні шоломи на Донбасі, що ще готове зробити міжнародне співтовариство для припинення війни і відновлення територіальної цілісності України? Поговоримо про це з учасниками програми. З нами на зв'язку експерт-міжнародник Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Корнишова. Вітаю вас, пані Корнишова.
Доброго ранку.
А також міжнародний оглядач і блогер зі США Ігор Айзенберг. Пане Айзенберг, як ви нас чуєте?
Чую вас, доброго ранку.
Вітаю вас в ефірі. Отже, оскільки йдеться про міжнародну, власне, тематику, то, пане Айзенберг, давайте почнемо з ваших оцінок ситуації. Що ви знаєте про те, як до ідеї спрямування миротворців на Донбас ставляться на Заході, зокрема у США?
Як на мене, США до цієї ідеї ставляться так само, як до цього ставиться президент України Петро Порошенко. Тобто Сполучені Штати на офіційному рівні підтримують українську позицію. Ну, це було добре видно, коли Росія внесла свою пропозицію про розміщення миротворців лише на лінії зіткнення. Сполучені Штати, кілька офіційних представників Сполучених Штатів заявили, що ця позиція неприйнятна і фактично повторили українську позицію. Тобто офіційна позиція Сполучених Штатів збігається фактично з офіційною позицією України.
Дякую. Пані Корнишова, роз'ясніть нам, будь ласка, по можливості, якою є, власне, процедура розгляду ініціатив про миротворчу місію ООН, які документи мають виникнути, щоб її підкріпити в результаті цього розгляду, хто, власне, приймає остаточне рішення, Генасамблея чи Рада безпеки?
Ну, справді, тут Україна опинилася в досить незвичній ситуації, оскільки президент буде намагатися висунути свої пропозиції через Генеральну асамблею. Взагалі-то мандат на прийняття ухвалення рішень щодо направлення миротворчої місії зазвичай ухвалює Рада безпеки. Однак, коли це прописано в статуті ООН, якщо ситуація є безвихідною і, скажімо так, ухвалення рішень в Раді безпеки заблоковано через позицію однієї з постійних членів Ради безпеки, можливий варіант подання резолюції через Генеральну асамблею. Це так званий варіант об'єднання заради миру. Він був ухвалений ще в далекому 50-му році. Не дуже часто застосовувався, здається, тільки один раз під час Суецької кризи 56-го року. А це передбачає, що за умови, якщо Генеральна асамблея кваліфікованою кількістю, тобто 2/3 голосів, ухвалить резолюцію, то вона також буде прийнята в обхід Ради безпеки. Єдине, що рішення Генеральної асамблеї мають більше рекомендательний характер, тобто вони не такі обов'язкові до виконання, як рішення Ради безпеки. Але слід також відзначити, що Генеральна асамблея має дуже велику силу щодо фінансування миротворчих операцій, і тому це є дуже важливим для України саме забезпечити собі підтримку в Генасамблеї. Що ще слід сказати? Тут також є дуже багато підводних каменів, тому що ми пам'ятаємо резолюцію по Криму 2014 року, яка також голосувалася в Генасамблеї. А тоді за подали свої голоси 100 країн і більше ніж 50 утрималися. А тобто слід мати на увазі, що навіть в Генасамблеї багато країн будуть дуже з обережністю ставитися до рішення, яке відкрито поставить їх проти Росії.
Дякую. Пане Айзенберг, таке от питання. Оскільки, тим більше, що візит Петра Порошенка до США збігся практично зі схваленням Сенатом США рішення про виділення 500 мільйонів доларів для підтримки України у сфері безпеки та оборони. Чи немає тут певної суперечності? Миротворча місія, розмови про миротворчу місію і водночас отримання зброї, чи немає тут протиріччя?
Ні, з моєї точки зору тут немає протиріччя, тому що, власне, Сенат прийняв закон про оборонний бюджет Сполучених Штатів. Його, до речі, Палата представників прийняла раніше, тобто тепер його має підписати президент. Немає сумнівів, що він його підпише. Щодо, я хочу уточнити, що щодо 500 мільйонів, це сума не на наступний рік. На наступний рік там є 150 мільйонів. 500 мільйонів – це на кілька років. Я просто не хочу вводити в оману, здається мені, що на 3 роки. Ну, там сума збільшена на 2018 рік значно у порівнянні з тим, що планувалося в 2015 році, коли вперше в оборонний бюджет Сполучених Штатів внесли гроші на допомогу Україні. З моєї точки зору, тут немає ніякого протиріччя, тому що Сполучені Штати прийняттям цього закону про бюджет, вони підкреслюють свою підтримку України. І можна казати різні речі про чинну американську адміністрацію, в неї є різні течії, є люди, які повністю підтримують Україну, як, скажімо, міністр оборони Метіс, так само, як і постійний представник Сполучених Штатів ООН Нікі Хейлі, так само, як і радник національної безпеки Макмастер. Є люди, які, як ви знаєте, багато разів висловлювалися щодо того, що вони хочуть дружити з Росією, принаймні в минулому висловлювалися це. Сам президент Трамп та держсекретар Тілерсон. Але в Конгресі підтримка України фактично одностайна, тому що сенатори та конгресмени від обох партій в цьому абсолютно одностайні. Тому майже одностайно вони прийняли закон про санкції наприкінці липня, на початку серпня, і фактично одностайним було голосування за надання цієї допомоги. Тобто американський політикум бажає бачити Україну сильною. І в цьому законі, до речі, я прочитав спеціально, готуючись до нашого ефіру, там передбачено, просто прописано, спеціальна допомога Україні у галузі кібербезпеки через те, що Україна дуже часто стає об'єктом російських хакерських атак. Допомога протиповітряними радарами тощо. І, що важливо, залишається відкритим можливість надання Україні летальної зброї, якщо президент вирішить позитивно це питання, тому що ці гроші можуть використовуватись для того, що в законі прописано, плюс вони можуть використовуватись для закупівель летальної зброї і поставок відповідно летальної оборонної зброї в Україну. І там підкреслюється знову таки, чому це робиться, тому що Україна стала жертвою російської агресії, тому що Росія анексувала Крим, тому що Росія вела свої війська на Донбас і має там своїх найманців, ну і таке інше. А щодо миротворців, то я не бачу тут суперечки, тому що миротворці. Дивіться, було багато конфліктів у світі, які кінець кінцем, принаймні, з гарячої фази переходили у холодну, завдяки тому, що розміщувалися миротворці між воюючими сторонами. І тому, з моєї точки зору, тут немає протиріччя. І Сполучені Штати будуть, як я це бачу, підтримувати українську позицію щодо розміщення миротворців. І якщо Росія не погодиться на українську позицію, я думаю, що навряд чи Сполучені Штати підтримують розміщення миротворців на російських засадах. Тому я би сказав так, що чи будуть миротворці, ми не знаємо. А допомога Україні вже схвалена. І як і немає ніяких сумнівів, що закон буде підписаний президентом, і тому Україна буде отримувати в наступному фінансовому році, який в Америці починається 1 жовтня, американську допомогу в сфері оборони та безпеки.
Пане Айзенберг, я хочу скористатися можливістю і до слова про кібербезпеку спитати про... трохи віддалену вже в часі історію, про заяви президента Трампа щодо певної участі України у передвиборчому процесі президентському в США. Як на сьогоднішній день, наскільки актуальна, да, ця розмова, як вона сприймається в США, можливо, в різних колах вона по-різному сприймається, чи вона вже забута?
Я би сказав, що вона забута, бо вона не була серйозною, ця розмова. Власне, цю тему підняли досить маргінальні праві видання американські. Потім цю тему підтримав пан Саакашвілі в інтерв'ю CNN. Ну, вона забута, вона взагалі не обговорюється в Сполучених Штатах. Ну, тому що це тема несерйозна, бо що насправді відбулося, якщо є півхвилинки, я можу пояснити. Просто передвиборчий штаб Демократичної партії бажав отримати певну інформацію про те, що відбулося в Україні, коли було... оголошено, що пан Манафорт, тоді керівник передвиборчого штабу Трампа, отримував готівку грошей з чорної бухгалтерії партії регіонів. І просто вони звернулися до співробітниці, здається мені, що українського посольства, немає значення такого. Тобто вони отримали офіційну інформацію, яка була оприлюднена, абсолютно відкрита в Україні. І все. Власне, як можна казати, що Україна якесь мала вплив на вибори? Звичайно, що ніяк. Тобто США ця історія забута. До неї ніхто не повертається і навряд чи коли-небудь повернеться.
Зрозуміло, дякую. Пані Корнишова, повертаємось до вас. Перепрошую, і до теми миротворців. Власне, ООН береться, да, за розгляд, за вирішення питання миротворчої місії на Донбасі, але чого чекати, коли, власне, чекати? Зараз ми почуємо якісь заяви про занепокоєння, чи будуть якісь рішення? Ця процедура, скільки вона може тривати, коли може виникнути кінцеве рішення?
Рішення, насправді, пробачте, може бути ухвалено ще під час цієї сесії Генеральної асамблеї, яка буде тривати кілька місяців. Воно може бути ухвалення, остаточне перенесення на екстрену зустріч, що також прописано. Однак, дивіться, я почала говорити про підводні камені ухвалення рішення на Генеральній асамблеї. Якщо ми беремо за основу проєкт український, тобто розміщення миротворців на кордоні з Росією, то це означає фіксування конфлікту саме між Україною і Росією. Да? Ну, тому що апріорі розведення конфліктуючих сторін, і це конфліктуючі сторони Росія - Україна. Тобто всі країни, вся міжнародна спільнота має визнати, що конфлікт триває не між Україною і ДНР і ЛНР, а офіційно поставити крапку в цьому питанні і визнати, що конфлікт між Україною і Росією. чи буде голосування дві третини, як я сказала, теж викликає питання. Якщо ця резолюція буде проголосована з позитивним результатом, то за оцінками розгортання такої місії, можливо, десь через 6-8 місяців, тобто знадобиться ще час. А тут ще є один момент. Справа в тому, що голубі каски приходять для підтримання миру, тобто коли вже зафіксовано стан припинення вогню. Таким чином постає питання. Наприклад, є рішення ООН, а голубі каски вже готові відправитися в Україну. Але тут відбувається порушення вогню, що дуже просто робиться нашим супротивникам. Відповідно, голубі каски, вони або затримуються, скажімо так, в аеропорту Борисполя або десь на території України, вони не вирушають в цей район дотримання миру. Тобто бачимо, що дуже багато моментів, які треба врегульовувати, а враховуючи те, що поле для компромісу з Росією в цьому питанні дуже вузьке, якщо не сказати взагалі відсутнє, то в мене сам факт відправлення цих миротворців викликає більше якби занепокоєння і більше сумнівів, ніж оптимізму. Але будемо сподіватися, що так воно і що все ж таки нам це вдасться.
З точки зору того, що має бути припинений відсутній вогонь між конфліктуючими сторонами, то виглядає так, що легше, простіше вести миротворчу місію в Крим, як ви вважаєте. Така ідея має право на існування?
Взагалі, то миротворча місія водиться за згодою сторони, на яку територію. Ну, треба поставити питання до Росії, чи згодна вона на свою територію, як вона вважає. Вона ж член, постійний член Ради безпеки. Що це викличе взагалі?
Принаймні, можна спробувати переконати. Але насправді знаємо, що про це казав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Україна буде наполягати на кількох ключових елементах можливої миротворчої операції у зоні конфлікту на Донбасі, сказав Павло Клімкін під час форуму Ялтинської європейської стратегії. Зокрема, за його словами, мандат місії повинен охоплювати усю непідконтрольну Україні територію Донецької та Луганської областей та неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, а також передбачати контроль за роззброєнням і виведенням звідти російських регулярних військ.
Все це має закласти підвалини для чого? Для того, щоб почався ефективний перехідний період, який призвів би до виборів. І, звичайно, ніхто не буде погоджуватись на всі російські маніпуляції, щоб Росія хоча б частково контролювала підготовку до цих виборів і проведення цих виборів.
Тим часом директор Російського центру політичних досліджень Північної та Східної Європи Олександр Ситін висловив сподівання, що Генасамблея ООН прислухається до України і миротворців розташують уздовж українсько-російського кордону.
Потому что в противном случае это ничего не даст. Это приведет к тому, что конфликт будет заморожен, что на самом деле это будет признание в определенном смысле субъектности самопровозглашенных ДНР, ЛНР. А, собственно, то, зачем Россия выдвинула вот этот вот проект с миротворцами. Но на самом деле здесь, конечно, размещение миротворцев по линии разграничения ВСУ и ДНР, ЛНР, с моей точки зрения, этого смысла не имеет. Удастся ли это доказать Генассамблее ООН, честно скажу, не знаю. Слишком сильна традиция и слишком сильна готовность учитывать позицию России.
Тим часом, з точки зору міжнародного права, ніщо не заважає Генеральній асамблеї підтримати позицію України у питаннях щодо миротворців, так вважає український політолог Юрій Лісничий.
На мою думку, крім Північної Кореї і Ірану, там Венесуели, можливо, відвертих в зовнішньополітичному плані таких от партнерів Росії, всі інші країни підтримали би, скажімо так, проукраїнський проєкт резолюції. Але в який спосіб він буде подаватися, в який спосіб буде реалізовуватися на механіці, наразі поки що я не маю розуміння.
Зокрема, такі заяви та думки є щодо процесу обговорення введення миротворчої місії на Донбас у Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Повертаємось до наших гостей. З нами на зв'язку експерт Міжнародного інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Корнишова, а також міжнародний оглядач і блогер зі США Ігор Айзенберг. Пане Айзенберг, йшлося, зокрема, про те, що в рамках подій заходів Генеральної асамблеї ООН Петро Порошенко буде намагатися говорити, створювати групу друзів, яка допомогла б деокупувати Крим. Власне, що це за група друзів? Хто це може бути? І ну, наскільки це реалістично, наскільки вони можуть впливати на питання деокупації Криму?
Я би, ну, що це за друзі, звичайно, зрозуміло, що це західні країни, які підтримують Україну. Це передусім ті країни НАТО, які найбільше підтримують Україну, починаючи з Сполучених Штатів, Великої Британії і так далі. І з моєї точки зору дуже важливо, щоб була постійна група впливових країн, яка би постійно нагадувала Росії, що вона має піти з Криму, бо інакше їй буде погано. І, скажімо, закон про санкції американські, чому він настільки важливий? Бо він підсилив санкції, які були введені в дію указами Обами, а також усі санкції, які були в різний час введені в дію указами Обами, він перевів у розряд закону. Тобто тепер санкції скасувати президент Сполучених Штатів не може, навіть якщо би захотів. Санкції проти Росії можна скасувати лише за згодою Конгресу Сполучених Штатів. І цілком зрозуміло, що цей закон буде діяти так само, як діяла колись поправка Джексона Веніка. Тобто він може діяти дуже довго. І цілком ясно, що Конгрес ніколи не погодиться скасувати жодну з цих санкцій до тих пір, поки Росія не забереться з Криму.
Дякую, пане Айзенберг. Я вам дуже дякую. Хочу ще дати слово пані Корнишовій. У нас буквально кілька хвилин залишилось. Пані Корнишова, ми от чули ще слова Павла Клімкіна, чого Україна хоче, власне, від ООН. Нібито були заяви про те, що російський варіант поки що не розглядається. Зрештою, які можуть бути варіанти? Або український варіант, або нічого? Чи, можливо, може бути якийсь компромісний варіант? Тобто, ну, цей мандат миротворців, він є однозначним, завжди однаковим, чи можуть бути якісь плюс-мінус, якась різниця в мандаті, в завданні, в місії миротворчої?
Це буде залежати від того, буде поставлена на голосування в Генасамблеї наша резолюція. Єдине, є вже позиція, вже зазначалися США, що вони за будь-яких умов не підтримують пропозицію Росії, тобто це явний знак. Росії тут не дуже, як я вже говорила, велике поле для компромісу, хіба що можливий варіант, вони можуть погодитися на те, щоб місія, наприклад, була на кордоні між Росією і Україною, але до неї входили росіяни, що не прийнятно для нас, і про це казав Клімкін. Я думаю, що буде відбуватися наступним чином, що буде обговорюватися наша пропозиція, що Росія буде паралельно будувати опозицію, буде навколо себе групувати ті країни, які, якщо не підтримують, то принаймні утримуються при голосуванні, і буде відбуватися, як то знаєте, перешкоджання процесу ухвалення цього рішення з боку Росії, звичайно.
Зрозуміло. Час наш добігає кінця. Дякую дуже нашим гостям. З нами на зв'язку були експерт Міжнародного інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Корнишова, а також міжнародний оглядач і блогер зі США Ігор Айзенберг. Ми говорили про те, наскільки
реально є поява блакитних шоломів на Донбасі, з якими повноваженнями, і чи наблизить миротворча місія повернення в Україну окупованих територій. Це була лише перша частина «Ранкової свободи». З вами був Дмитро Баркар, а у найближчі хвилини – новини. Будь ласка.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. В деле Умерова нашли фальсификации со стороны обвинения. Вероятность обмена фигурантов дела крымских дезертиров Одинцова и Баранова высока. Адвокат. Крымского активиста подозревают в возбуждении вражды. Далее подробно. На судебном заседании по делу одного из лидеров крымско-татарского народа Ильми Умерова допросили двоих свидетелей обвинения, сотрудника ФСБ и студента КФУ имени Вернадского. Во время предварительного следствия они были понятыми при осмотре и синхронном переводе выступления Умерова в эфире телеканала АТР. При допросе студента выяснилось, что в протоколе следствия был указан его неверный адрес прописки. В связи с этим защита заявила о новых фальсификациях в деле. Умеров в комментарии Крым Реалии пояснил, что допросом свидетелей прокуратуры пыталась перекрыть сфальсифицированный перевод выступления.
Допрашивая этого сотрудника ФСБ и студента, видимо, будущего сотрудника ФСБ, они пытались доказать или показать, что во время синхронного перевода, во время следственного эксперимента давления на переводчика никакого не было. А мы и не говорим о каком-то давлении. Мы говорим о том, что перевод некачественный, перевод сфальсифицированный.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело задержания, обыска, возбуждения уголовного дела, содержания в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, вызвало сильный общественный и международный резонанс. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным. Адвокат фигурантов дела крымских дезертиров Валентин Рыбин считает, что существует высокая вероятность обмена Максима Одинцова и Александра Баранова на украинских политзаключенных, находящихся в России или аннексированном Крыму. Такое мнение адвокат высказал 19 сентября корреспонденту Крым Реалии. Цитирую, «Вероятность обмена высока. Я думаю, что это, возможно, произойдет с высокой долей вероятности. Однако мы в любом случае должны будем дождаться окончательного вердикта суда», заявил адвокат. Валентин Рыбин был одним из адвокатов российских военных Александра Александрова и Евгении Ерофеева, которых в апреле 2016 года обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко. Максима Одинцова и его сослуживца Александра Баранова задержали 20 ноября 2016 года на админгранице с Крымом в буферной зоне. СБУ заявляет, что оба крымчанина перешли из украинской армии в российскую и нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины, совершили госизмену и дезертирство. Российские власти расценивают задержание Баранова и Одинцова как похищение своих военнослужащих. Следком России открыл в связи с этим уголовное дело. Крымского активиста Марлена Мустафаева, которого ранее арестовывали российские силовики в Крыму, 19 сентября допросили в управлении следкома России по Киевскому району Симферополя в рамках доследственной проверки по еще не возбужденному уголовному делу. Об этом корреспонденту Крым Реалии сообщил адвокат Мамед Мамбетов. По его словам, Мустафаев отказался давать показания, сославшись на статью 51 Российской Конституции. В следкоме намерены возбудить против Марлена Мустафаева уголовное дело по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса России. Возбуждение ненависти либо вражды, утверждает адвокат. Российские силовые структуры ситуацию пока не комментируют. В Керчи на два дня отключат водоснабжение. Как сообщил местный сайт Керчь.фм со ссылкой на пресс-службу водоканала, ограничение планируется с 8 утра 21 сентября до 15 часов 22 сентября. По информации в пресс-службе, причина отключения – работы на водоводе, который расположен на 7 километре Феодосийского шоссе. Жители города предупредили, что в этот период необходимо иметь запас воды. За последний месяц лета суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока в аннексированном Крыму сократился на 19 миллионов кубов. В рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Петр Порошенко обсудил вопрос деоккупации Крыма с президентом Словакии Андреем Киской и президентом Австрии Александром Вандербелленом, сообщила 19 сентября пресс-служба президента Украины. Цитирую, лидеры двух государств скоординировали позиции в вопросе деоккупации Крыма и размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН, сообщила пресс-служба Порошенко о результатах встречи с президентом Словакии. В Австрии Порошенко уделил отдельное внимание вопросу привлечения международных партнеров к совместной работе по деоккупации Крыма. И о погоде. В Крыму солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 21 градус. Керченская переправа и все три пункта админпропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гибко. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас круглосуточно на отметке 105,9 FM. На средних волнах АМ на частоте 549 кГц. Слушайте нас в 7.35 и 12.10. Но наше с вами общение начинается раньше. Вот я уже общаюсь с вами под нашей трансляцией на нашей странице в сети Facebook. Также мы внимательно читаем ваши комментарии под нашей трансляцией на сайте YouTube. Также на сайте Крым Реалии вы можете не только послушать нас, но и на нас посмотреть. Вы можете присоединиться к нашему эфиру. Для крымчан есть бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Президент Украины Петр Порошенко предлагает странам, которые выступают против аннексии Крыма Российской Федерации, объединить усилия. Об этом он сказал в своем выступлении в начале встречи «Ялтинская европейская стратегия», сокращенно ЕС, в Киеве 15 сентября. Кроме того, по его словам, следующий саммит ЕС должен пройти снова в Ялте. Что все это значит и ускорит ли идея президента создать клуб друзей Крыма, деоккупацию полуострова, поговорим в ближайшие полчаса.
Тема дня.
Слава Європейській Україні! І наступного року в Ялті!
Це заявлення президента України Петра Порошенка прозвучало на 14-м саміті Ялтинської європейської стратегії. Після анексії Криму це мероприятие проводять в Києві. Щоб саміт 2018 року состоявся в Ялті, український президент намерен создати міжнародний круг друзей по деокупації полуострова.
Ми покладаємося на інструмент міжнародних правних санкцій, судів, арбітражів. Це міжнародний майданчик, дуже ефективний механізм і моніторинговий, супровідний, починаючи від ООН і завершуючи ЮНЕСКО. Той факт, що найвищий міжнародний рівень ООН, Генеральна асамблея ООН, визнала Росію як окупанта, окупаційну силу, і ми на певній дорозі. Ми маємо координовану і націлену підтримку наших партнерів.
Петр Порошенко намірен представити деталі плану на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Там же украинский лидер готов выслушать мнение иностранных коллег, но уже сейчас понятно, что Киев нацелен на мирные способы освобождения полуострова. Международные суды и санкции – наиболее действенные меры против Кремля, заявил экс-спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич. Кремлевский план исключить Крым из повестки дня провалился. Об этом на саммите Ялтинской европейской стратегии заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины. Курт Уолкер уточнил, что для нынешней американской администрации вопрос Крыма ничем не отличается от темы Донбасса.
Мы дивимося на ситуацію на сході і в Криму як одну і ту саму ситуацію. Має місце і окупація, втручання, і в випадку з Кримом має місце анексія. Але принцип один той самий. Це неприйнятно, неприпустимо. І якщо ми зможемо показати прогрес по одному з цих напрямків, давайте це зробимо, але при цьому давайте не забувати, що ситуація одна і та ж сама і там.
Прозвучало на саміті предложення розв'язання размещении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Крыму. Его озвучил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма. Однако он сомневается, что на это согласится Москва.
Ми за всі каски, які б якого кольору не були, але не на тих умовах, як ви самі зробили, що зробили зробити такі кордони, які відокремити ці території від альма-матері, так сказати, України. Голубі каски повинні захищати, в тому числі населення. А не миротворцы одни должны защищать миротворцев других.
По мнению экспертов, об успешности плана Петра Порошенко говорить пока рано. Открытым остается и вопрос о том, кто согласен войти в круг друзей Крыма. Но тема аннексированного полуострова не выпадает из международной повестки дня, уверяют специалисты.
Тема дня.
Итак, клуб друзей Крыма. Как это будет выглядеть? Поможет ли это ускорить процесс деоккупации Крымского полуострова? Об этом поговорим. С нами на связи Алексей Коломеец, президент Центра европейских и трансатлантических студий. Алексей, доброе утро.
Здравствуйте.
И вот с актуальных новостей давайте начнем обсуждение. Сейчас Петр Порошенко находится с официальным визитом в США. Чего стоит ждать от этой встречи, нам прежде всего политически?
Ну, в принципе, ничего. Вся инициатива находится исключительно в руках Кремля. Вот, и после двух ультиматумов, в принципе, основополагающих ультиматумов, которые были выставлены Путиным, первый ультиматум был с Китая, так, во время встречи БРИКС. Вот, он был направлен двум адресатам, Соединенным Штатам Америки и Украине, в первую очередь Украине, и второй ультиматум, который уже прозвучал на следующий день из Владивостока. Он уже был направлен в проекциях ситуации вокруг Северной Кореи. И, в принципе, я оцениваю первый ультиматум, который непосредственно направлен в отношении Украины, украинского государства. В принципе, можно его оценивать как так, что Путин объявил о своей победе в Украине. В принципе, это естественно. И после этого он объявил о следующих своих действиях, в том числе и так, как он проектирует дальнейшее свое видение, видение Кремля по отношению к Украине, и не только к Украине, к региону Центрально-Восточной Европы.
Но так ли он укрепил свою позицию? Потому что, судя по последним новостям, ослабевает финансирование неподконтрольных Украине территорий на востоке, да, Украины.
Ну, эти,
вводится новый налог для поддержания инфраструктуры в Крыму.
Во-первых, эти данные совершенно непроверены, они должны быть...
Ну, это намерения, да, но они озвучены, да.
И четко должно быть верифицировано, абсолютно. Другое. Просто... Более 3,5 лет буквально все оперируют абсолютно отличными категориями, которыми оперирует Кремль. Холодная война никогда не заканчивалась. Она заканчивалась только в наших головах. Там, по ту сторону границы, которая не контролируется, которая была отдана без боя, более 500 километров, так? Вот я не говорю о Крыме, это вообще абсолютно... вещи, которые просто не поддаются никакому пониманию, абсолютно против Конституции, без боя была отдана территория, и те, кто отдавал эту территорию, фамилии мы же знаем, да? Все фамилии, поименно. Они рано или поздно станут перед украинским трибуналом, однозначно. И поэтому относительно Крыма никаких коалиций... Да, коалиция может быть какая-то создана.
Но все-таки но вот эти слова Петра Порошенко о том, что следующий саммит ЕС должен пройти в Ялте, угу. которая ныне угу. оккупирована, и о том, что будет создан этот клуб друзей Крыма, они что-то означают, да. чего-то нам стоит ждать после этого?
Вы знаете, он уже создал коалицию Порошенко, антиукраинскую коалицию, в виде нормандского формата, который привел к этой катастрофе, которая сейчас в трагедии украинскую притворяется. Посмотрим еще, как там выборы пройдут в Германии. То есть Порошенко и Путин создали антиукраинскую коалицию. Украинская коалиция по Крыму, да, возможно, когда-то, может быть, она будет создана, но только без Порошенко, однозначно. И главное, никаких шансов вообще никаких шансов не существует по отношению Крыма, кроме как военным методом освободить эту территорию. Других шансов просто нет. Еще. Каждый день непребывания Крыма в составе Украины, проецируя на будущее, это будет требовать все больше и больше жертв. Каждый день непребывания Крыма в Украине, сознание людей, которые живут в Крыму, все больше и больше будет отворачиваться. Возможно, уже перейдем давным-давно тот граничный уровень невозвращения Крыма в Украине. Я глубоко убежден, я не знаю, я возьму на себя ответственность говорить, что если бы сейчас бы честно был проведен референдум в Крыму, честно, то я думаю, минимум 60% минимум проголосовало бы за, конечно же, нахождение в составе России. Это реальность. И это реально закладывалось с первых дней.
Спасибо за ваше мнение. Да, спасибо за ваше мнение.
По отношению к Крыму.
Да. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Коломеец, президент Центра европейских и трансатлантических студий. Напоминаю, что говорим мы сегодня о словах президента Украины Петра Порошенко. Он сказал о том, что следующий саммит ЕС, который временно проводится в Киеве, должен пройти уже в Ялте, которая ныне оккупирована, и о том, что будет создан клуб друзей Крыма, который должен ускорить процесс деоккупации. Вот как это будет выглядеть и будет ли это действенным механизмом, говорим сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии». Вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крыма звонки. Сюда бесплатные. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
С нами на связи Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Григорий Николаевич, как может выглядеть этот круг друзей Крыма, о котором говорил президент Украины, и, пользуясь случаем, не стоит ли его начинать очерчивать как раз Соединенных Штатов Америки, как одного из государств, которое тоже выступает гарантом территориальной целостности нашей страны?
Ну, відносно цієї ідеї ми бачимо калькування того, що, власне, Грузія намагалась втілити, коли у неї також анексували Абхазію після грузинсько-абхазського конфлікту 92-го року і Південній Осетії. Там теж в ООН був створений клуб друзів Грузії, але це, як ми бачимо, нічого не дало. Щодо повернення території як Абхазії, так і Південної Осетії. Безумовно, такі клуби мають позитивний сенс в тому плані, що здають такий інформаційний фон і, можливо, дають можливість залучати країни, які солідарні з Україною щодо блокади Криму. В цьому є сенс. В чому ще президент сенс бачить, невідомо, оскільки він в той же час, виступаючи в Верховній Раді, зі своїм посланням фактично сказав, що шансів повернути Крим немає ні дипломатичним, ні воєнним шляхом, тому треба робити цей Крим більш дорогим для утримання Росії. Тобто, грубо кажучи, президент не бачить стратегії повернення Криму, чіткої стратегії. Про це свідчить і те, що фактично влада після здачі Криму не займалася Кримом, не було створено відповідне міністерство по реінтеграції Криму, як це створено було в Грузії і навіть в Молдові. Цього не було. Тобто, дійсно, влада здала Крим, я тут з колонійцем абсолютно згоден. І, очевидно, це було здійснено в обмін на те, щоб зберегли бізнес наших вищих топ-чиновників в Криму. Але ми бачимо, що так не виходить, власне.
Григорій Перепелиця, директор Інституту внешньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві іноземних справ України, з нами на зв'язі. Григорій Николаевич, оставайтесь, пожалуйста, на лінії. Очень важно сейчас принять звонки от наших радіослушателей. Доброе утро, ви в ефірі, говорите.
Доброе утро, это из Крыма. Журналіст Владимир.
Очень приятно говорить.
Значит, Я хочу вам сказать вот что. Вот перед этим выступал товарищ, сказал военным путем. Значит, вы ему напомните вот слова. Кто на Русь мечом пойдет, от меча погибнет. Это первое. Второе. Если кто-то полезет на Крым, значит, мне вот 72-й год, я возьму автомат и тоже пойду защищать. И так 2 миллиона крымчан. Значит, Крым больше не видать Украине. Украина, этот проект заканчивается. Все 8 областей...
Понятно, но о том что о военном пути возвращения Крыма не может быть и речи, тоже говорят вот наши собеседники. Давайте примем еще один звонок от наших радиослушателей. Доброе утро, говорите. Вы в эфире, говорите. И выключите, пожалуйста, радиоприемник. Или убавьте звук на нем. Вы нас будете слышать в трубке. Да, вы можете говорить. Сорвался у нас звонок, но вот большая просьба, если вы нам звоните, то сбавляйте громкость на ваших радиоприемниках. Я напоминаю, что с нами на связи Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Григорий Николаевич, ваша реплика на звонок, который мы смогли услышать из Крыма, относительно того, что человек говорил.
Ну, яка репліка? Звісно, в умовах такого жорсткого репресивного режиму, закриття українських шкіл, переслідування за українську мову і переселення з материкової частини в Крим створить ситуацію, коли там уже і кримчан через років 20 не буде існувати, тих, які жили при Україні. Тобто це чисто імперська політика заселення етнічними росіянами Криму і витіснення кримчан, включаючи самих росіян із Криму і тим більше витіснення кримських татар в Україні.
Ну от, учитывая, що ці процеси йдуть, да, і в тому числі, поки ми з вами говоримо, вони йдуть, от ці шаги створення клубу друзів Криму, наскільки вони ефективними виглядять спустя більше, ніж 3 роки після початку
операції? Вони ефективні тільки в тому сенсі, що підтримують режим окупованого Криму, тобто фактично режим блокади Криму. І це дійсно серйозно. Ми можемо подивитися це по Північному Кіпру. Тобто економічно Крим помре в такій ситуації. Так, ну оскільки Крим наш, то звісно Росія буде до останнього триматись за нього і намагатись знищити все, що залишилось там від України. Тому повернення Криму дійсно є дуже проблематично, тим більше з тим однорідним, 100% і вороже налаштованим проти України населення, яке там буде років через 10. Так, так же, як вони заселили Калінінградську область після того, як була завойована ця територія і звільнена від німців, власне, від фашистської Німеччини, цю область звільнили також і від етнічних німців. Приблизно така м'яка депортація буде відбуватися, чи репатріація буде відбуватися і в Криму. І тоді, звісно, повернути Крим можна буде тільки в умовах розпаду Росії.
Немногим ранее в нашем разговоре мы упомянули опыт других стран в разрешении подобных проблем. А есть ли позитивный опыт, которым Украина может воспользоваться вот на данном этапе?
Дуже важко в умовах такого репресивного режиму, який існує на території Криму, і пропаганди, надзвичайно потужної пропаганди по промиванню мізків, то вряд ли чи що там можна знайти яку підтримку України там в Криму серед самого населення. Окрім, звісно, кримських татар, можливо. От. Тому ми мало що змінимо в такій ситуації. Тому що ви бачите ті дзвінки, які вам звучали від жителів мешканця Криму, у них просто запудрені мозги російські.
Ну, у нас різні дзвінки звучать, ми предоставляємо слово всім нашим радіослушателям, поэтому різні люди з нас різними точками
зрения. Так що змінити суспільну думку там буде дуже важко, і тим більше 30 тисяч військ. Тобто це мало реально, які засоби можуть подіяти на це.
Тобто єдиний шанс – це період розпаду Росії, що Крим знову відвалиться, як він відвалювався при чергових розпадах Російської імперії.
Спасибо вам за ваше мнение. Напоминаю, що це був Григорій Перепелиця, директор Інституту внешньої політики дипломатичної академії при Міністерстві іноземних справ України. Напоминаю, що жителі Криму можуть безплатно позвонити нам в ефір по номеру 8 800 10 06 926. Жителі материкової частини країни, дзвоніть нам по номеру 044 490 2905.
Радио Крым Реалии.
Самое интересное, на самом деле, обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезны ожидания тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире? Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма, что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы.
Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о создании клуба друзей Крыма, о котором заявил президент Украины Петр Порошенко, о том, что следующий саммит ЕС должен пройти уже в Ялте. Продолжаем мы разговор с Владимиром Кушниренко, украинским экспертом по международным отношениям, кандидатом политических наук. Владимир, доброе утро. Мы говорили о том, что Соединенные Штаты Америки могут рассматриваться как активный, да, союзник Украины на данном этапе в деоккупации Крыма, и что, возможно, стоило бы с этого государства начинать очерчивать этот клуб, круг друзей Крыма. По вашему мнению, кто туда может еще войти? Насколько большой может быть подобная коалиция?
Ну, доброе утро. Вы так сразу с крупнейшего, да, фундаментальной основы международных отношений вошли Соединенных Штатов Америки. Но это понятно, что поддержка Соединенных Штатов Америки крайне важна. Мне кажется, что этот клуб, как вы выразились, он, скорее всего, должен включать прежде всего страны-соседи. То есть страны Черноморского региона, страны Центрально-Восточноевропейского региона. Для того, чтобы создавать определенную волну для, ну, серьезных переговоров. Мы когда говорим по поводу Крыма, мы понимаем, что та основа вообще любых переговоров – это есть незаконная аннексия. То есть когда было нарушено международное право, произошло определенное действие, которое должно быть каким-то образом решено. А каким образом? Это в рамках международного права, это всегда переговоры. Это очень серьезные переговоры. Это создание определенной группы там, государств, субъектов международного права, которые могут поддержать Украину, ну, в ее абсолютно понятном, как бы, с точки зрения международного права, желании восстановить суверенитет определенной частью своей территории. Соответственно, чем больше стран, особенно региональных, будут входить в эту группу, чем на разных уровнях будут вестись переговоры, определенная коммуникация, определенного типа коммуникации с той же самой Российской Федерацией. Это будет обсуждаться в разных международных организациях, там и специальных, и общего характера, опять-таки региональных и международных, что даст возможность создать все условия для там дальнейшего решения этого вопроса.
Насколько нужно искать какие-то форматы, учитывая, что большинство стран, членов Организации Объединенных Наций, они довольно-таки четко выразили свою позицию относительно территориальной целостности Украины и принадлежности Крымского полуострова. И мы помним, что вот поиски форматов в предыдущий раз, да, когда нам говорили о формате Женева плюс, вот они пока ничем конкретным, ощутимым не закончились. Даст ли результаты этот процесс на этот раз? У нас минута буквально осталась.
Ну, вы знаете, это же сложно. Возьмем пример Азербайджана и Армении. Не так все просто, да, уже сколько времени обсуждается, сколько времени там большинство стран утверждают в праве Азербайджана, да, иметь свой суверенитет над своей же территорией, я имею в виду Нагорный Карабах. В данном случае мы понимаем, что особенности международного права, договорного права, оно не дает такого молниеносного решения. Это очень сложная процедура, в основном в рамках правовой, международной правовой процедуры.
То есть вот как раз мы понимаем, что тут встанет вопрос прежде всего в эффективности модели решения. Пока, ну, к сожалению, да, эффективной модели решения в рамках, вот с учетом всех нюансов, ну, пока никто не нашел. Ну, будут искать, будут переговоры, будет обсуждение. То есть президент Украины начал определенные действия, да, он сейчас обсуждал в Могерине, будет с Туском встречаться на Генеральной Ассамблее. Мне кажется, еще будет ряд встреч.
Да, спасибо. Мы будем следить за этим процессом. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Кушниренко, украинский эксперт по международным отношениям и кандидат политических наук. Вот ускорит ли поиск друзей для Крыма процесс его деоккупации? Будем, конечно же, следить, но совершенно точно, что на полчаса до этого момента стало меньше. Это радио «Крым Реалии». Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Коротко о главном. Российские власти Крыма согласовали продажу «Нового света». Мать Рената Параламова вызвали в ФСБ. Украина и Германия готовят программу переквалификации переселенцев. Далее подробно. В подконтрольном Кремлю парламенте аннексированного Крыма согласовали продажу полного пакета акций завода шампанских вин «Новый свет». Такое решение было принято на заседании Комитета по имущественным и земельным отношениям, сообщает сайт «Крыминформ». По мнению гендиректора завода Алексея Пугачева, который выступил перед депутатами, главная проблема предприятия – недостаток оборотных средств, который не позволяет провести техническое перевооружение и развиваться дальше. Украинское государственное предприятие «Завод шампанских вин «Новый свет» было национализировано российскими властями после аннексии Крыма. Украина сохранила за собой торговую марку «Новый свет». Игристое вино под этим брендом разливали на заводе в Харькове. В управлении ФСБ России по Крыму вызвали Пакизе Параламову, мать крымчанина Рената Параламова, которого 14 сентября нашли со следами побоев после обысков и исчезновения. Об этом в комментарии «Крым Реалии» сообщил адвокат Эмиль Курбединов. Он рассказал, что Параламову ждут на прием в 16.30 20 сентября. Курбединов отметил, что ничего конкретного матери Параламова не сообщали, российские силовые структуры пока ситуацию не комментируют. Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали обследованием и следственными действиями. После этого крымчанина увезли в неизвестном направлении. Через сутки его нашли на автовокзале Симферополя со следами побоев. Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщает, что совместно с Немецкой ассоциацией международного сотрудничества готовит программу переквалификации внутренне перемещенных лиц. Программа предусматривает профессиональные курсы или курсы переквалификации переселенцев в соответствии с потребностями рынка труда регионов, в которых они проживают. Проект предусматривает три направления: краткосрочные подготовительные курсы до 2 недель, долгосрочные курсы перепрофилирования людей, которые уже имеют определенную квалификацию, но не могут найти по ней работу, и инновационное направление, предусматривающее объединение усилий государства, местной власти, предпринимателей и общественности в поисках решения проблем трудоустройства переселенцев. Проект реализуется при финансовой поддержке Германии, рассчитан на 4 года и предназначен для внедрения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Полтавской областях. В Крыму сейчас солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 22 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Не переключайтесь с радио «Крым Реалии».
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Наша аудитория продолжает здороваться с нами в социальных сетях. Мы здороваемся с вами и напоминаем, что нас можно смотреть и слушать не только на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube, а также на нашем сайте Крым Реалии, но также можно наш эфир слушать на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7:35 и 12:10. В FM-диапазоне на отметке 105.9 вы можете слушать нас круглосуточно. Вы можете бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это для жителей Крымского полуострова. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Международная организация ЮНЕСКО обнародовала отчет по итогам мониторинга ситуации в Крыму. Текст был подготовлен в августе этого года для заслушивания на очередной сессии исполнительного комитета ЮНЕСКО. Весомая часть доклада посвящена как раз сохранности культурного наследия, и многие из проблем, поднятых в мониторинге, уже освещались в наших программах. Сегодня поговорим о том, как материковая Украина и международное сообщество реагируют на запрещенные археологические раскопки на объектах ЮНЕСКО и на вывоз из Крыма культурных и исторических ценностей, о чем еще говорится в последнем отчете ЮНЕСКО, мы это обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В Крыму приступили к бурению скалы, на которой находится замок «Ласточкино гнездо». Официальная версия – восстановительные работы. При этом украинская сторона не давала разрешения на проведение подобных действий. На международном уровне такие работы считают незаконными. Свою беспокойность высказали в ЮНЕСКО. В последнем докладе специалисты проанализировали состояние исторических памятников на аннексированном России полуострове. У представителей ООН также вызывает тревогу будущее ханского дворца в Бахчисарае. Там запланировано строительство металлического навеса над передней частью здания. По словам экспертов ЮНЕСКО, реставрационные работы проходят под руководством недостаточно опытных и квалифицированных строителей. Аналогичные мероприятия проводятся в мечети и медресе хана Узбека. Международные специалисты называют плачевным и состояние генуэзской крепости в Судаке. В докладе говорится, что с самого начала оккупации этот уникальный объект, внесенный в предварительный список всемирного наследия, буквально заброшен, и его архитектурное состояние постепенно ухудшается. Строительство Керченского моста уничтожило фрагменты Теретакского вала, который датируется 3-4 веком до нашей эры. Также специалисты ЮНЕСКО утверждают, что планируемые работы по добыче песка могут привести и к разрушению древнего артезианского укрепления. В докладе он говорится, что после аннексии Крыма Украина лишилась более 15 тысяч исторических и архитектурных памятников. Вспоминают и 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи Айвазовского «Феодосии». Их в 2016 году вывезли в Москву для экспозиции. Назад в Крым так и не вернули. В отчете ЮНЕСКО говорится, что украинские власти собирают доказательства для начала уголовного преследования археологов, которые проводят незаконные раскопки на полуострове.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем отчет по итогам мониторинга ситуации в Крыму, который провела ЮНЕСКО. С нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятникам и достопримечательных мест. Елена Михайловна, доброе утро. В целом, по тем пунктам, которые изложены в отчете ЮНЕСКО, что важным наиболее является для украинского государства? Какие моменты?
Ну, для украинского государства прежде всего является важным объекты культурного наследия, которые сегодня в предварительном и в основном списке. Я напомню, что в основном списке памятников сегодня находится Херсонес, Таврический и его хора, а в предварительном списке находится Бахчисарайский ханский дворец, культурный ландшафт столицы крымских ханов в городе Бахчисарай, Судак и торговые пути генуэзцев в Крыму. То есть на самом деле в предварительном списке находятся 4 памятника, они очень значимы. Сюда хотелось бы добавить памятники, которые находятся в Бахчисарайском районе. Это Мангуб-Калеч, Фуд-Калеч, Сурень. То есть памятники так называемой Крымской Готии. Хочется сказать, что то, что было выявлено мониторинговой миссией, это только часть тех проблем, которые есть сегодня в Крыму. И археология у нас находится в зоне внимания, и это памятники, которые практически невозможно защитить.
На публикацию отчета ЮНЕСКО отреагировали и в Крыму. Подконтрольная Кремлю министр культуры аннексированного Крыма Арина Новосельская говорит, что власти, так называемые, Крыма, готовы принять международных наблюдателей и показать им состояние вот этих всех объектов. Ранее она уверяла, что Россия не только не вывозит уникальные фонды крымских музеев, еще их и пополняет. Давайте послушаем цитату Арины Новосельской и обсудим ее.
Мнение.
Если от представителей ЮНЕСКО будет инициатива приехать в Крым, то мы с удовольствием откроем двери наших музеев и заповедников, покажем, насколько они стали лучше. Я думаю, что коллегам нужно приехать и посмотреть, насколько лучше становятся наши объекты. Укрепление скального основания Ласточкиного гнезда необходимо было произвести, потому что была угроза обрушения, и вода, и штормы разрушают это основание. Бахчисарайский дворец, который является одним из лидеров в интересе объекта, объектов культурного наследия Крыма у ЮНЕСКО, также реставрируется.
Мнение.
Напоминаю, что это была цитата Арины Новосельской, так называемого министра культуры оккупированного Крыма. С нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. И вот здесь в этой цитате можно выделить два момента. Во-первых, Арина Новосельская утверждает, что не разрушают эти памятники в Крыму, да, а восстанавливают. И второе, что Крым открыт для международных наблюдателей, для международных организаций. Вот по этим двум аспектам, пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, на втором аспекте мне хотелось бы как бы сделать такое ударение, да, на голос, потому что на самом деле мониторинговая миссия сегодня необходима. Мы не можем говорить о реальном состоянии памятников и реальной ситуации в Крыму, не проверив все изложенные факты. На самом деле Бахчисарайский дворец действительно является памятником номер один, потому что просто не хватило времени для того, чтобы внести его в список всемирного наследия. Это уникальный объект, уникальный хотя бы потому, что он является знаковым для крымско-татарского народа, народа, который сегодня находится под угрозой уничтожения. Что касается мониторинговой миссии, то Украина просила о ней, и мне кажется, что недостаточно было бы участия в этой мониторинговой миссии только международных экспертов. Хотелось бы, конечно, чтобы в ней принимали участие и украинские эксперты, особенно те, которые занимались номинированием объектов в Крыму и знают реальную ситуацию.
Напоминаю, что с нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Напоминаю, что обсуждаем мы отчет ЮНЕСКО. И вот в продолжение разговора есть информация о том, что 12 сентября специалисты Третьяковской галереи провели обследование дома мариниста Ивана Айвазовского Феодосии. И я так понимаю, что это необходимо для последующей реконструкции. Вот еще один объект у нас, который связан с наследием великого Айвазовского, может быть подвергнут каким-то изменениям. Это тоже расценивается как нарушение международных конвенций?
Вы знаете, проведение специалистами Третьяковской галереи такого исследования, не знаю, насколько оно правомочно, потому что на самом деле Третьяковская галерея не имеет функции реставрации, а если мы говорим об объекте, непосредственно самом доме музея, то если собираются ставить на реставрацию этот объект, и он подлежит реставрации, то тогда исследования должны проводить не специалисты Третьяковской галереи, а непосредственно представители реставрационных организаций, которые полномочны делать соответствующие заключения.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы отчет ЮНЕСКО, который был опубликован и в котором содержится информация о том, что же происходит с культурным и историческим наследием на территории Крыма. Происходят ужасные, по мнению авторов отчета, вещи. Да. В частности, раскопки на урочище Артезиан или уничтожение части оборонительного Теретакского вала при строительстве Керченского моста. Напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крыма могут звонить по нему бесплатно. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Кот, руководитель Центра исследования историко-культурного наследия Национальной академии наук Украины. Сергей, доброе утро.
Добрый день.
Да, по поводу того, что содержится в отчете ЮНЕСКО относительно того, что происходит с историческим и культурным наследием в Крыму, что должно измениться после публикации этих фактов? Ну вот мы видим, что в Крыму каким-то образом отреагировали, ну а все-таки он может как-то изменить ситуацию и остановить те работы, которые в ЮНЕСКО призывают не проводить?
Я повинен сказати, що сама поява цієї інформації в офіційних звітах ЮНЕСКО є надзвичайно важливою, тому що досі ми шукали інструменти впливу на ту ситуацію з історико-культурною спадщиною Крима в умовах російської окупації, про одіозні факти, якої є відомо. Ми знаємо, що питання не тільки в тому, на що звернула увагу ЮНЕСКО, це палац і зона прилегла кримських ханів у Бахчисараї, це не тільки ситуація з незаконними розкопками у підніжжя скелі, де розташовано славнозвісне ластівчине гніздо, але я хотів би нагадати, що в минулому 1915 році в Судаку обвалилася башта і частина стіни Генуєзької фортеці. І, скажімо, Бахчисарайські пам'ятки, і Генуєзька фортеця входить у транскордонні номінації у попередній список ЮНЕСКО до внесення до об'єктів світової культурної спадщини. І це тільки деякі випадки. В Херсонесі Таврійському, в тому ж 15-му році, за ініціативою місцевої парафії РПЦ, почали мостити сучасною тротуарною плиткою зону охоронюваних археологічних об'єктів в Херсонесі. Тобто це є система того, що там відбувається. І те, що вже до цього привернуло увагу ЮНЕСКО, це є надзвичайно важливим кроком, який має хоч якимсь чином примусити Росію виконувати свої зобов'язання. Я хотів би сказати, що про які зобов'язання мова йде. Нагадати, за конвенцією 1954 року і протоколи до неї, перший 1954 року і особливо другий 1999 року, які на окупованих територіях забороняють проводити археологічні розкопки, крім рятувальних, забороняють переробку об'єктів культурної спадщини, таких як пам'ятки архітектури, пам'ятки історії. І сьогодні, очевидно, наше завдання – ще й привернути увагу ЮНЕСКО тепер до невиконання Росією міжнародних договорів, документів, учасниками яких вона є. І це буде частина того тиску на Росію. Росією, який відбувається по різних напрямках сьогодні.
Вот об этом я хотел спросить. Министерство по делам временно оккупированных территорий Украины тоже отреагировало на публикацию отчета ЮНЕСКО. И вот в публикации уже на сайте украинского министерства говорится, что в 2017 году Министерство культуры России выдало 13 разрешений на проведение археологических раскопок в Крыму и 2 разрешения на проведение работ на территории Севастополя. И к списку лиц, которые причастны к незаконной деятельности в этой сфере, регистрируется порядка 33 ученых из различных институтов Российской Академии Наук. Это было отслежено по работам, которые были опубликованы в журналах Академии. Вот чем может грозить, какие последствия могут быть для тех, кто занимается, ну, в частности, незаконными раскопками в Крыму, после того, как ЮНЕСКО обратило на это внимание?
Якщо в умовах вже незалежної України, в умовах, коли діяли за встановленими в Україні правилами виключно спільні археологічні експедиції, учасниками яких були і росіяни, а там переважно державний Ермітаж в лапках сидить на античних пам'ятках Криму, і були факти, і я був причетний до виявлення і зупинення таких фактів. Коли завідувач відділу державного Ермітажу вивозив несанкціоновано і незадекларовані частину найцінніших експонатів, знайдених російськими археологами в Криму, це в тих умовах був випадок, да, який ми зафіксували, і людина була знята у Харкові з потяга.
А що конкретно пытались вивезти тоді?
З рюкзаком, набитим археологічними артефактами. Це офіційний завідувач відділом всесвітньо відомого музею. То ми можемо уявити...
Можете примір привести, щоб ми розуміли, ну, наскільки цінні речі пытались вивезти тоді?
Я не можу вам сказати про речі, але існує правило, коли вчені мають право на рік, на два вивозити тимчасово з території будь-якої країни, де є спільні експедиції, в тому числі України, ми діємо по загальним правилам, прийнятих у світі, деякі експонати відповідно до погодженого списку на наукове опрацювання з зобов'язаннями їх обов'язкового повернення. І, скажімо, щоб уникнути потім такого обов'язкового повернення, російські науковці тоді в тому випадку пробували вивезти частину, значить, артефактів неофіційним шляхом, не задекларувавши їх. Сьогодні ми можемо уявити собі масштаби вивезення культурних цінностей з Криму російськими археологами.
Вот давайте об этом поговорим.
Інформації про те, що вивозиться, ми не маємо. Оце найбільша проблема.
Извините, що я вас прерываю, но мы продолжим разговор как раз на эту тему после того, как послушаем немного информации в продолжении эфира. В начале сентября подконтрольное России руководство Крыма отчиталось, что за последние годы в Крыму обнаружены 1000 уникальных археологических объектов. Подконтрольный Кремлю заместитель главы Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслав Зарубин сообщил, что сейчас у местных археологов существенно расширились территории раскопок. Все найденные экспонаты отправляются на специальную экспертизу, а затем попадают в фонды крымских музеев. Зарубин уверяет, что исторические ценности не вывозятся в соседнюю Россию. Давайте послушаем.
Мнение.
7592 единицы хранения. Это все попало в крымские музеи. Ничего отсюда не вывозится. Все на пополняет коллекции крымских музеев. Не все имеет характер выставочных материалов, абсолютно разные. Я сказал, иногда датирующие материалы могут даже иметь, ну, не представительные, лежат в фондах. Следующий следователь, будущее поколение будет знать, что это такое. Поэтому остается здесь, и Эрмитаж сдает, и другие научные учреждения, они раньше-то никуда не вывозили, они пополняют фонды крымских музеев.
Мнение.
Итак, это было мнение Вячеслава Зарубина. Напоминаю, что с нами на связи Сергей Кот, руководитель Центра исследования историко-культурного наследия Национальной академии наук Украины. Сергей Иванович, ну вот ваша реплика относительно того, что сказал господин Зарубин.
Репліка дуже проста. Розумієте, ще з часів Радянського Союзу мали би знахідки залишатися на, в музеях місцевих, на місцях розкопок. А ви зайдіть в зали Ермітажу і подивіться, скільки там об'єктів, знайдених на території вже спочатку в умовах, коли Крим був переданий до України в умовах Кримської області, Української РСР, а потім вже і на території автономії. Тобто цей процес декларується те, що мало б бути, а насправді картина зовсім інша. І, зокрема, навіть в 1990 році, коли вже відбувся референдум, і була декларація там схвалена про незалежність України, то в 1990-1991 роках Державний Ермітаж умудрився з Криму вивезти розкопки двох античних міст, де, наприклад, була величезна кількість фресок з зображеннями різних типів давньогрецьких кораблів. Фантастичні речі. І сьогодні ці фрески об'їжджають світ як власність Державного Ермітажу. От вам і офіційна інформація про те, що де залишається внаслідок розкопок, які проводять, скажем, московские и петербургские археологи.
Вот здесь вы важную тему подняли, помимо того, помимо тех объектов исторического и культурного наследия, которые входят в сферу внимания ЮНЕСКО, в Крыму есть множество других объектов. Насколько сейчас вообще наше государство может фиксировать то, что происходит на территории Крымского полуострова, и на ваш взгляд, своевременно и полна ли реакция на то, что происходит?
Ну, на превеликий жаль, можливості держави провести в таких умовах окупації, як то кажуть, перебуваючи в стороні, інвентаризацію того, що вивозиться за межі Криму і ми далі вважаємо за межі Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, таких точних даних в Україні, на жаль, ніхто на сьогодні зібрати не може, тому що з зрозумілих причин. Але треба думати над інструментами впливу. Я неодноразово, починаючи з 2014 року, і в доповідних записках до державних структур, і на публічних форумах, присвячених культурній спадщині Криму, на міжвідомчих нарадах, де мені доводилося бути, ставлю питання про приєднання України до другого протоколу 1999 року до Гаазької конвенції. Якимсь дивним чином, уже в умовах незалежної України, українська влада прогавила приєднання до цього протоколу. А цей протокол дуже чітко регулює з урахуванням практичного досвіду застосування конвенції про захист культурних цінностей в умовах війни, які механізми мають бути для збереження культурної спадщини на окупованих територіях. І, до речі, там передбачаються так звані різні наглядові органи, які за участю і міжнародних структур, і саме головне, за участю представників країни, чия територія окупована, можуть здійснювати контроль за тим, що відбувається з культурною спадщиною на захоплених територіях. Це дуже важливі інструменти і механізми для України, про застосування яких може вона ставити питання в міжнародних інстанціях, приєднавшись до другого протоколу.
Хто в українській політичній системі може бути ініціатором ратифікації цієї?
Так, і я не можу пояснити, чому так повільно подібні речі у нас вирішуються. Ну, очевидно, тому що, на жаль, традиція ще з радянських часів іде, що культура – це десь на останньому далекому місці в увазі наших органів влади. А якраз цей момент є сьогодні надзвичайно важливий для України з точки зору захисту культурної спадщини Криму в цілому і, зокрема, кримсько-татарських національно-культурних надбань, які там залишаються в Криму. І в умовах тиску на кримсько-татарську спільноту це дуже так актуально сьогодні є із цього, із тієї позиції.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Кот, руководитель Центра исследования историко-культурного наследия Национальной академии наук Украины. Обсуждали мы отчет ЮНЕСКО. Продолжим после выпуска новостей.
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко, коротко о главном. Российское правительство Кремля требует расследования по отключению газа в Феодосии. Еврокомиссия предложила новые методы борьбы с киберпреступностью. В Киеве обеспокоены образованием крымчан. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов считает спланированным июльское отключение 2000 квартир в Феодосии от газа и будет требовать расследования, в том числе от бездействия местных властей. Об этом он рассказал журналистам, сообщает Крыминформ. Сергей Аксенов подозревает, что отключение газа было спланировано с участием многих лиц из разных структур. Он поручил российской вице-премьеру Крыма Ларисе Апанасюк выехать в Феодосию для выяснения текущей ситуации. По его информации, остаются без газа еще примерно 100 квартир. В июле 2017 года стало известно, что в Феодосии от газоснабжения отключили более 1500 квартир. Это около 100 многоквартирных домов. Европейская комиссия предложила ряд мер по усилению борьбы Европейского Союза с резким ростом киберпреступной деятельности. Как говорится в сообщении Еврокомиссии, предлагается создать новое Европейское агентство кибербезопасности на базе уже имеющегося. В новом агентстве должно быть больше работников, чем у старого, и оно должно получить постоянный мандат на помощь странам-членам ЕС в противостоянии кибератакам. Также новое агентство должно организовывать ежегодные общеевропейские учения по кибербезопасности и обеспечивать обмен информацией спецслужб в этой области, говорится в предложении. Представители общественных организаций в Киеве объединились в инициативу образования для крымчан, которая будет работать над реализацией права жителей аннексированного Крыма на образование. Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН во вторник 19 сентября. Глава правления общественной организации «Таврическая гуманитарная платформа» Андрей Иванец обнародовал заявление участников инициативы, в котором сообщается, что граждан Украины в Крыму незаконно отрезали от образовательного информационного пространства Украины. В центральной части Мексики произошло землетрясение с магнитудой 7,1 балла. Сейчас говорят о 49 погибших, но это только первоначальные данные. И с течением поисково-спасательных операций в это число возрастет, передает Радио Свобода. Больше всего пострадал штат Морелос к югу от столицы страны, города Мехико. Там сообщили о 42 погибших. Во многих городах страны разрушились многоэтажные дома. И о погоде. Сейчас в Крыму солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 23 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко, не переключайтесь с радио Крым Реалии.
4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7.35 и 12.10. На частоте FM на отметке 105.9 можно нас слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы о том, что происходит на газовых месторождениях в Черном море, которые были захвачены вместе с Крымским полуостровом, как продвигаются судебные дела против России в международном арбитраже, почему подконтрольные России власти Крыма признают провальной программу по газификации полуострова. Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Корабль морской охраны «Григорий Куропятников» Государственной пограничной службы Украины приближается к плавучей буровой установке «Сиваш». Расположена она на Галицинском газоконденсантном месторождении шельфа Украины приблизительно в 100 километрах от Одессы. Согласно международной практике, начинаются радиопереговоры.
Наблюдаем переговоры, наблюдаем вооруженных людей у вас на борту. Как поясните их нахождение и каким вооруженным силам они принадлежат? Как поняли,
на данный момент, за все вы наблюдаете, рефракция идет, это рыбаки у нас любители, я руку половить прием.
У ваших рыбаков блестят прицелы в нашу сторону, поэтому отвечайте, пожалуйста, по существу, как поняли прием.
А солнцезащитные очки имеют свойство отблескивать прием.
Это уже третий рейд украинских пограничников и не первый, когда они фиксируют на оккупированных Россией вышках людей с оружием. Прошлой осенью захватчики прибегли к агрессивной провокации в отношении украинского корабля морской охраны «Подолье». Экипаж захваченных вышек признал принадлежность к России, при этом утверждает, что они находятся в нейтральных водах и не подтверждают проведение работ по добыче газа.
Назовите причину нахождения вашу в этой точке, где вы сейчас находитесь, где добывается природный газ на континентальном шельфе Украины. Как поняли прием?
Слушай вопрос. Причину назвать не могу.
Украинские пограничники утверждают обратное. Говорят, имеют в доказательствах фото и видеофиксацию проводимых работ. Добавляют, что в этот раз удалось обследовать около двух десятков объектов на четырех месторождениях. Начальник отдела военной прокуратуры Южного региона Украины Эдуард Плешко результатами рейда доволен.
Під час цього виходу буде оформлено відповідні документи, а саме акти обстеження міст родовищ, де ведеться здобуток мінеральних копалин. І де зафіксовано значні порушення як конвенції з морського права, так і інших порушень законодавства України, що стосується виключно морської економічної зони України.
Во время рейда українська сторона обнаружила і іностранне оборудование, которое, вопреки санкціям, используется на захвачених вишках. Вся доказательная база будет добавлена к судебным искам Украины против России, говорит представитель президента України в Автономной Республіки Крим Борис Бабін.
Повернення цих об'єктів в Україні є нагальною потребою. Це повернення пов'язане з комплексом заходів. Один з них – це ті процеси, які сьогодні відбуваються в міжнародних судах та арбітражах, насамперед спеціально утвореному арбітражі з питань порушення Російською Федерацією конвенцією з морського права. Але цього недостатньо. Для відповідного повернення необхідний також комплекс військових та політичних заходів.
Чотири самоподйомні плавучі бурові установки, які принадлежать українському государственному підприємству «Чорноморнефтегаз», були захвачені Росією во время анексії полуострова. В 2014 году после оккупации России и Крыма местные власти создали на базе «Черноморнефтегаза» одноименное предприятие. Ему передали все активы украинской компании. Позже крымский «Циклон» включили в санкционные списки США и Евросоюза. По факту незаконного завладения имуществом украинские правоохранители открыли уголовное дело, а украинским судом был наложен арест на плавучие буровые установки «Петр Годованец», «Украина», «Сиваш» и «Таврида» общей стоимостью более 11,5 миллиарда гривен. Затем суд Одессы арестовал вторую партию крымского имущества, это 27 судов и 33 нежилых помещения. Все это прокуратурой Автономной Республики Крым может быть подано в международный розыск.
Крым в центре внимания.
Андрей Кондратов, первый заместитель главы правления «Черноморнефтегаз», с нами на связи. Здравствуйте. Да, по размерам хищения, что мы можем сказать на данный момент? Насколько много Россия уже добыла украинского газа на украинском шельфе, который сейчас временно не подконтролен «Черноморнефтегазу»? И в целом, во сколько сейчас оцениваются убытки от действий России?
Смотрите, отвечу по порядку. Значит, в 2014 году природного газа с месторождений, которые были захвачены при аннексии Крыма, добыто 2 миллиарда кубических метров природного газа. В 2015 году эта цифра уменьшилась. Мы имеем 1,84 миллиарда кубических метров природного газа. И в 2016 году эта динамика, значит, негативная продолжает сохраняться. То есть 1,67 миллиардов кубических метров природного газа. И за 7 месяцев 2017 года 0,95 миллиарда кубических метров уже добыто. Я хочу сказать, что вследствие аннексии, значит, эксплуатируется сейчас незаконно созданным крымским предприятием 9 месторождений. Из них 8 газовых и 1 нефтяное. Вот и то, что в сюжете, который вы сейчас показывали, говорится о том, что 7 сентября как раз зафиксирована незаконная деятельность на месторождениях, в том числе по добыче газа. И также на Одесском месторождении зафиксирован факт бурения эксплуатационной скважины с целью добычи минеральных ресурсов на Одесском газовом месторождении. И про это составлен акт. Вот вы в сюжете вы перечислили должностных лиц, которые принимали участие в этом рейде, но погранслужба составила официальный акт про нарушение законодательства, закона про исключительную морскую экономическую зону Украины. И это так, как уже было сказано, будет передан в качестве доказательства для использования в международных судах.
Но сейчас уже иски какие-то заявлены в международных судах?
Да.
На какие, значит, суммы?
Я хотел бы сказать, что заявлен иск от группы «Нефтегаз», в который входит «Черноморнефтегаз», и мы являемся соистцом, на сумму 4,9 миллиарда долларов США. Этот иск будет рассматриваться ориентировочно в Гааге в следующем году. На предварительных стадиях Российская Федерация абстрагируется от участия в этом процессе. Но, тем не менее, состав арбитража уже сформирован. В сентябре, насколько я знаю, ожидается передача полного пакета доказательств уже сформированному составу арбитража. И ориентировочно, как нас ориентируют адвокаты, которые ведут этот процесс, сами слушания в Гааге, они ожидаются в первом квартале следующего года. Конечно, представители «Черноморнефтегаз» будут принимать в них участие.
Что происходит сейчас на Стрелковском газовом месторождении? Это единственное месторождение, которое, я так понимаю, на котором у вас есть сейчас предприятие «Черноморнефтегаз», которое было восстановлено на материковой части страны. Вот там есть возможность работать. Как там сейчас устроена система газоснабжения? Не повторится ли история, которая была у нас 2 года назад, и говорили о ней год назад? Я говорю о том, когда когда российские средства массовой информации сообщали о том, что мэр Геническая якобы звонил российскому президенту с просьбой дать газ на Геническ из крымских газохранилищ. Вот как там сейчас ситуация изменилась и насколько вероятно повторение таких историй?
Я коротко прокомментирую. Значит, Черноморнефтегаз 18 марта этого года принял под контроль это месторождение. Значит, мы добились расторжения договора с Пратпласт. Это компания, которую связывают с депутатом Онищенко, который сейчас находится за границей. И, к сожалению, мы получили месторождение в ужасном состоянии. Там этой фирмой Пратпласт не проводились работы по поддержанию технологического состояния, надлежащие, я имею в виду, меры не проводились. И плюс еще по иску Генеральной прокуратуры этот договор про совместную деятельность был признан ничтожным, был признан судом ничтожным, и это решение вступило в законную силу. То есть мы получили это месторождение, и в данный момент мы проводим все меры для поддержания технологического режима. Мы проводим диагностику оборудования, мы проводим диагностику состояния платформы, состояния подводных газопроводов. Мы проводим модернизацию оборудования и ремонт того оборудования, которое непосредственно используется в добыче газа. Все эти меры проводятся для обеспечения бесперебойного процесса добычи и для обеспечения полной потребности населения в зимний сезон. То есть, естественно, мы должны юридически разделять, и зрители должны понимать, что юридически Черноморнефтегаз за отопительный сезон не отвечает. Отвечают местные власти, отвечает профильное министерство. Но Черноморнефтегаз осуществляет все необходимые действия при поддержке НАК «Нефтегаза» для того, чтобы обеспечить бесперебойный и стабильный режим добычи газа и передачи его для целей населения. То есть мы прошлую зиму прошли абсолютно без эксцессов. И мы как государственная компания примем все необходимые меры для того, чтобы, скажем, никаких инцидентов и никакого дефицита в газе население Генического района не испытывало. Ну, конечно, вот эти вы, конечно, прекрасно знаете, что нет газового сообщения между Стрелковым и Крымом, там перекрыта труба, и газ не идет ни из Глебовского месторождения в Генический район, ни с наших скважин в Глебовское месторождение. То есть это абсолютно исключено. Поэтому мы, Черноморнефтегаз, тесно сотрудничаем с местными властями. Местные власти, в свою очередь, тоже осуществляют ряд мер для диверсификации и внедрения, среди населения технологии по получение энергии с твердого топлива. Поэтому, у нас нет негативного прогноза на эту зиму, и мы не ожидаем каких-то эксцессов и, естественно, не допустим того, чтобы замерзло население Генического района.
А есть ли у вас прогнозы относительно того, что будет происходить с инфраструктурой Черноморнефтегаза, которая находится на временно неподконтрольной Украине территории, на территории Крымского полуострова, учитывая, что принимаются там довольно-таки странные кадровые решения? Например, сестра Натальи Поклонской была в июле этого года назначена заместителем генерального директора того Черноморнефтегаза, который там захвачен и работает. Ранее средства массовой информации сообщали, что там на руководящей должности какое-то время работал Самвел, так называемый, да, боевик из крымской так называемой самообороны. Вот есть ли у вас информация о том, что происходит с имуществом акционерного общества на территории Крымского полуострова?
Смотрите, нам законом Черноморнефтегазу, официальному, украинскому, нам запрещено, вести непосредственные переговоры с представителями незаконно созданных структур значит, на территории АРК. И Минюст нам подтвердил, что такие действия, к тому же, могут быть классифицированы как украинскую мову сприяння террористичной деятельности. Поэтому информация, которую мы получаем ее вот из таких рейдов, где мы можем официально наблюдать, официально зафиксировать и, соответственно, на эту информацию опираться. Все остальное, ну, у нас, если появляется какая-то инсайдерская информация, то я, ну, не считаю возможным, как должностное лицо предприятия, там, оперировать непроверенными фактами в эфире.
Разумеется.
То есть, я хочу сказать, что, от изменения руководства Черноморнефтегаза, которое недавно произошло, мы эту информацию получили с официального сайта незаконно созданного КРП. Конечно, эту информацию передали в Министерство по оккупированным территориям. У нас есть поручение, мы мониторим информацию, которая связана. Ну, мониторим, опять же, как я вам сказал, в открытых источниках, плюс сотрудничаем с нашими правоохранительными органами, там, СБУ, Служба внешней разведки. Все, что у нас появляется в рамках законодательства, опять же, про конфиденциальную информацию или документы служебного пользования, мы с учетом всех норм по обеспечению конфиденциальности этой информации передаем это все в профильное министерство. Но от себя я могу сказать свое личное мнение, что с учетом того режима, который существует сейчас на территории Крыма, ожидать, что просто имущество, которое висит на балансе незаконно созданного предприятия, они возьмут и просто в качестве акта доброй воли вернут официальному украинскому Черноморнефтегазу, ну, мы на это, честно говоря, не надеемся. То есть есть определенная, скажем, опять же, инсайдерская информация, что вот эти вот рейды, они заставляют руководство крымского Черноморнефтегаза задуматься о том, чтобы вот одесское месторождение теоретически оставить, потому что оно находится ближе к Украине, но это, опять же, информация непроверенная, поэтому...
Благодарю вас. Да, будем следить за развитием ситуации. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Кондратов, первый заместитель главы правления Черноморнефтегаза, воссозданного на материковой части Украины. Далее, в продолжении эфира, с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Борис, здравствуйте. Вы были одним из тех, кто выходил на украинский шельф, там, где работают сейчас оккупанты, получается, да, месторождения, которые находятся под контролем России сейчас. Расскажите, что вы там видели на украинских буровых, что было важно зафиксировать в этом рейде для вас?
Дуже стисло. Ми обстежили всі чотири родовища: Голіцинське, Штормове, Архангельське та Одеське. Ми виявили беззаперечні ознаки того, що на цих об'єктах ведеться господарська діяльність, причому діяльність як з ремонту обладнання, так і з буріння. Тобто ми, фахівці, прямо виявили факти фактичного буріння на українському шельфі, коли ми там знаходилися. На цих об'єктах були виявлені збройні особи, які мають ознаки військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. На цих об'єктах були виявлені та зібрані докази порушення норм міжнародного морського права щодо безпеки мореплавства, щодо зв'язку з ведення радіозв'язку, щодо реєстрації суден та плавучих об'єктів і так далі. Тобто ми зібрали певний набір доказів. Що можна казати про найгостріше питання? Ну, безумовно, це те, що всі ці об'єкти, вони фактично росіянами перетворені у військові бази і бази розвідки на території української виключної економічної зони. І це вже не лише є проблемою України, це є проблемою всього Чорноморського басейна. І наші сусіди не мають на це заплющувати очі, бо фактично йде мілітаризація виключної економічної зони, яка не є ми знаємо, що це не є територія України, це просто зона, де ми маємо спеціальні економічні права. Але і інші країни Чорноморського басейну, які користуються свободною судноплавством в цій зоні, мають знати, що вона сьогодні під небезпекою через такі негативні дії Російської Федерації. Далі. Ми маємо сказати, що... на жаль, одеське родовище, яке знаходиться майже поблизу українського узбережжя материкового і дуже віддалене від Криму, воно сьогодні найбільш активно використовується росіянами для розширення видобування, і це взагалі ситуація ганебна. Ми маємо її абсолютно викорінити. Ми маємо робити усі заходи дипломатичного, військового, політичного, безпекового впливу на ситуацію з тим, що припинили незаконну мілітаризацію цих об'єктів, щоб вони припинили незаконну господарську діяльність на цих об'єктах. Ми будемо інтенсифікувати міжнародні судові процеси, національне кримінальне провадження в цій сфері.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Борис, а что необходимо делать? Нет, уже с нами на связи. Напоминаю, что говорим мы о том, что происходит на украинском шельфе, на месторождениях, которые захвачены Российской Федерацией. С нами на связи Валентин Землянский, энергетический эксперт. Валентин, к вам вопрос. Насколько сейчас важно для России работать, контролировать вот эти месторождения на украинском шельфе для того, чтобы удерживать оккупированный Крым?
Сложно сказать, насколько важно с энергетической точки зрения, потому что, в принципе, добыча там ведется, эта добыча обеспечивает потребности Крыма. Но вот я бы больше говорил как бы в контексте развития. Я думаю, что как раз Россия сейчас не сильно заинтересована в дальнейшем развитии добычи, потому что, насколько я знаю, как показатели, добычи падают, и идет переориентирование на поставки газа на полуостров с материковой части Российской Федерации, то есть вот по тому газопроводу, который сейчас строится для обеспечения двух тепловых электростанций, которые должны быть введены в действие в следующем году, ну и, соответственно, обеспечение потребителей Крыма. Поэтому вот сейчас акцент делается больше на этом, чем на развитие добычи на Черноморском шельфе, то есть то, что разведано, то, что добывается, газ оттуда идет, но я думаю, что основной объем будет поступать из Российской Федерации.
Ну вот в Крыму признают о том, что фактически приостановлена программа газификации крымских населенных пунктов. Может ли это нам говорить о том, что начинает уже не хватать Крыму того газа, который добывается на этих месторождениях?
Ну, еще раз сложно сказать, не находясь там. Это нужно смотреть по ситуации, то есть понимая причина остановки газификации, потому что мне кажется, что вопрос не в объемах, которые добываются, потому что, в принципе, тех объемов было достаточно, по крайней мере, на момент аннексии Крыма. То есть Крым обеспечивал себя и даже с избытком.
Но там теперь очень много съедает энергетический сектор. Я говорю о мобильных газотурбинных станциях, которые развернуты в Крыму. И вот новости о том, что еще две доставили в Крым, наверное, потому что не удалось запустить турбины Siemens. С этим возможно связано?
Еще раз, если эта ситуация... Не, естественно, потому что потребление достаточно большое, но опять же таки, если остановлена газификация, то речь будет идти как о временной мере до момента запуска газопровода из Краснодарского края. То есть вот он будет основной магистралью, питающей полуостров газом.
Ну, срок строительства Керченского моста, насколько я понимаю, в рамках этого проекта, да, запланирован как раз-таки и газопровод, он до 2019 года. А до этого момента, насколько важно для России сохранять контроль над этими месторождениями, потому что Борис Бабин вот только что в нашем эфире говорил, что Украине необходимо быть интенсивнее в этом направлении, и соответствующие действия уже начинают приниматься. Вот насколько крепко Россия вцепилась в эти месторождения на это время?
Ну, давайте, собственно говоря, сместим акценты. Не России, а Крыму. И гражданам Украины, которые проживают в аннексированном Крыму. Вот для них эти месторождения важны, и, собственно, поддержание определенного уровня добычи важно, потому что от этого зависит как бы энергетическая стабильность на самом полуострове. Вот вот об этом мы должны вести речь. Потому что, извините, я очень хорошо помню риторику 2015 года, когда были взорваны опоры и остановлено энергоснабжение Крыма. То есть нужно четко поставить перед собой политические приоритеты. В Крыму проживают граждане Украины. Или, собственно говоря, мы отказались от этих территорий, тогда, да, мы можем вести какой-то, в каком-то военном контексте, в военной риторике, да, вопрос относительно там дальнейшей судьбы Черноморского шельфа. Сейчас, на данный момент, этот шельф обеспечивает газом жителей полуострова.
То есть, по этой логике, и судиться Украина не может за эти месторождения?
По этой логике должно выстраиваться взаимоотношение как раз относительно аннексии, без вычленения, там, шельф аннексированный, там Ялта аннексирована, да, или Западный Крым, или там Черноморнефтегаз, который там, не знаю, в каком его статусе, потому что «Газпром» от него явно отказывается, дабы не попасть как раз вот под судебные иски. То есть мы должны говорить в комплексе об аннексии территории, а не о каких-то составных частях. А то, что это является как бы условием жизнеобеспечения граждан Украины в Крыму, ну, по-моему, ни у кого не должно вызывать никаких сомнений, как на меня.
Благодарю вас. Напоминаю, что это была точка зрения Валентина Землянского, энергетического эксперта. Минувшие полчаса мы говорили о том, что происходит на украинском шельфе, на месторождениях, которые захвачены вместе с Крымским полуостровом Российской Федерации. Говорили о том, что же может сделать Украина за это время и что было сделано Украиной за те более чем 3 года, которые эти месторождения находятся не под контролем украинских нефтяников. Итак, это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Макрушин. Смотрите и слушайте нас на нашем сайте «Крым Реалии». Напомню также, что мы в эфире каждый будний день в 7.35 и 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне на отметке 105.9. Вы можете слушать нас круглосуточно. Также смотрите наши трансляции в сети Facebook, на ресурсе YouTube и на нашем сайте «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Макрушин. Пока.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Через бойові дії на Донбасі втрат серед українських військових немає. У справі Умерова в окупованому Криму сторони проведуть дебати. Кількість жертв через сильний землетрус у Мексиці зросла. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що минулої доби під час 23 випадків порушення тиші, підтримуваними Росією бойовиками, жоден український військовий не загинув і не був поранений. Ситуацію коротко коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Активність ворога зберігалася у районі Авдіївської промзони. Тут після 18-ї години бойовики тричі били по наших опорних пунктах з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, під ворожі обстріли потрапили укріплення сил АТО поблизу Майорська, Верхньотурецького та Невельського.
Сказав Анатолій Стельмах. В угрупованні ЛНР заявили, що Збройні сили України минулої доби 5 разів порушували режим припинення вогню. Водночас на сайтах угрупування ДНР не вказують, як минули останні години на захоплених донецькими бойовиками територіях. Підконтрольному Кремлю Сімферопольському райсуді сьогодні на черговому засіданні в справі одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова планують перейти до дебатів сторін. Про це повідомив сам Ільмі Умеров. За його словами, засідання суду відбудеться о 14:30. Не виключено, що на ньому Умеров виступить із заключним словом. Напередодні в суді допитали фахівця з кримсько-татарської мови, на чому наполягала сторона захисту. Торік слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Затримання, обшук, порушення кримінальної справи і також перебування у психіатричній лікарні Умерова для примусової судово-психіатричної експертизи, зокрема, викликало сильний громадський і міжнародний резонанс. Ільмі Умеров вважає порушено проти визнати нього кримінальну справу політично мотивованою. В Одесі активісти проведуть сьогодні протест з вимогою відставки мера Геннадія Труханова і депутатів, які сьогодні збираються на сесію міськради. Як передає кореспондент Радіо Свобода з посиланням на активістів, акція під назвою «Корупція убиває» проходитиме вранці під мерією на Думській площі. Серед вимог відставки також ситуація, яка сталася із дитячим табором «Вікторія», де 16 вересня загорівся один з корпусів, загинуло троє дітей, двоє госпіталізовані. Загалом на момент пожежі в таборі було понад 40 дітей.
Міжнародна тема.
Щонайменше 140 людей загинули в результаті сильного землетрусу, який стався напередодні у Мексиці. Від поштовхів магнітудою 7,1 найбільше постраждали жителі Мехіко і прилеглих районів. Підземні поштовхи зруйнували численні будівлі столиці і викликали паніку серед 20-мільйонного Мехіко. Зараз у місті шукають можливих жертв під завалами. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю усіх. Це «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії». Перед мікрофоном Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про те, скільки коштує зарубіжний імідж України, який сенс у створенні Українського інституту при Міністерстві закордонних справ.
Спроба Росії окупувати нашу історію, прихватизувавши Анну Київську, вона якраз і підтвердила в тому, що діяльність Українського інституту, донесення української історії є надзвичайно важливим.
На що витрачають бюджетні кошти, створюючи позитивний імідж України за кордоном? Чи є приклади успішних українських іміджевих проєктів? Хто чи що найбільше шкодить іміджеві України у світі? Про це будемо говорити з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі та користувачі інтернету. Нас ви можете бачити на сайті Радіо Свобода, а також на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, чути на радіо нас можна в Криму на хвилі 105.9 FM. Телефонуйте до студії, коментуйте трансляцію, діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
77 мільйонів гривень на забезпечення позитивного іміджу України передбачив уряд у проєкті державного бюджету на наступний рік. Зокрема, ці гроші мають використати на створення Українського інституту при МЗС. Влітку таку ініціативу анонсував міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, планується, що інститут об'єднає навколо себе широке коло учасників, політиків і громадських активістів, представників бізнесу і діаспори. Як ефективно витратити ці кошти і втілити заплановане, щоб Україну знали у світі з позитивного боку? Чи можна це робити без фінансування? Поговоримо з політичним експертом Богданою Бабич. Вітаю вас. Доброго. У студії. І журналістом та письменником Юрієм Макаровим. Пане Макаров, вітаю вас.
Доброго здоров'я.
Отже, давайте спершу з'ясуємо, що взагалі має вкладатися у поняття позитивний імідж за кордоном. З чого він складається, пані Бабич, будь ласка?
Ну, по-перше, ми маємо розуміти, для чого взагалі це потрібно, що таке імідж. Як країну нашу сприймають за кордоном? Наскільки хочуть сюди інвестувати кошти? Наскільки вона є привабливою для туристів? Тобто, власне, наскільки вона є авторитетною в світі? Власне, саме це важливо є для інших людей на міжнародній арені. Тому що, коли ти кажеш, що ти з України, а я дуже багато подорожую світом, ну, то я вам хочу сказати, що не одразу найкращі думки спливають в цих громадян. Тобто, коли ти кажеш, ти з України, перше, що це корупція, друге, що це війна. Раніше говорили про Чорнобиль, легкодоступні, гарні дівчата, ну і ще кажуть, що гарна, смачна їжа. Хотілося, щоб це була дійсно приваблива країна для туризму. Хотілося, щоб сюди їхали, не боялися сюди їхати і вкладати сюди гроші. А для цього, звичайно, ну лише гроші вкладати в імідж мало, але це потрібно робити.
Пане Макаров, як на вашу думку, от цілеспрямована робота МЗС над іміджем України, витрати бюджетних коштів на цю справу, чи можуть вони перебити, перевершити той імідж, те уявлення про імідж України, яке складається за кордоном, ну, власне, з новин, з подій, які відбуваються? От що, чи можна перемогти оцю реальність цілеспрямованою роботою над іміджем, над його покращенням?
Ну, передусім, треба домовитися, що таке реальність. Реальність – це те, як ми сприймаємо світ так чи так. На об'єктивної реальності, як нас колись вчили марксисти-леніністи, не існує. Тому, якщо ми не будемо докладатися, нас сприйматимуть так, швидше за все, як нас подає наш постійний ворог, зокрема в цій гібридній війні. Мій товариш Єхим Степаненко, з яким ми працюємо на програмі війні «Війна і мир» на першому, деякий час тому робив доповідь у Палаті общин британського парламенту. І він з'ясував, що британські політики – це не люди з вулиці, це не байдужі британці, а британські політики фактично не мали уявлення про те, що робиться на сході України. Ну, так, щоб мати, ну, бодай якусь цілісну думку. Так, щось десь чули. Двогодинна дискусія змінила значною мірою ситуацію в їхніх мізках, і коли після того через два місяці сюди приїхав Борис Джонсон, він приїхав, міністр закордонних справ Британії, він приїхав, ну, трохи інше налаштований, а поїхав вже звідси, ну, просто іншою людиною стосовно України. Те, що називається soft power, сьогодні є складовою будь-якого національного проєкту, якщо країна, тим більше, якщо в країни є геополітичні суперечки. От просто порахуйте, скільки в столиці України є інституції аналогічних, більш-менш схожих за функцією іноземних країн. У нас є американський дім, у нас є British Council, у нас є Гьоте-інститут, у нас є польський інститут, у нас є чеський культурний центр, у нас є інститут Данте Алігері італійський, у нас є японський культурний центр і таке інше. І вони витрачають гроші, які просто не можна порівняти за масштабом з тими 22 мільйонами жалюгідними гривень. Тобто це що? Це трохи менше мільйона доларів. Тим не менше, ну, гаразд, припустимо, ми не можемо собі далі більше дозволити. Зрештою, є допомога, є інші статті по посольствах, є допомога української діаспори, але те, що це треба робити, просто не те, що там, ну, треба доводити, вести якусь дискусію, взагалі жодного питання немає.
Дякую, пані Бабич. А насправді, от якщо навіть згадувати про ворога України у гібридній війні, там же ж на створення, зокрема, іміджу України вкладаються дуже великі кошти, ми навіть, мабуть, не знаємо, які. Чи зможуть витрати України якось, можна з цим порівняти? Власне, скільки витрачається на стороні імідж України і що відбувається за ці гроші, що за них купують?
Ви правильно сказали, я погоджуюсь з паном Юрієм, що на наш імідж, на формування іміджу України, скажімо, Росія витрачає значно більше. І зрозуміло, який цей імідж вона формує в світі. Ну, зокрема, на 2017 рік там передбачено трохи більше, витрати 77 мільйонів гривень, це трохи менше 3 мільйонів доларів. Я хочу порівняти, кілька цифр навести, як витрачають в інших країнах. Найбільше в світі витрачає на свій імідж – це Китай. Він витрачає 6,6 мільярдів. Я думаю, що цього року, можливо, буде і більша цифра. Це перше місце займає. Друге місце займає США – 1,5 мільярдів доларів. Далі йде Росія, і 300 мільйонів доларів теж про щось говорять. Я думаю, частина з цих коштів йде, звичайно, на негативний імідж України. Я хочу ще сказати, що це ми взяли такі гіганти країни. А давайте Болгарію візьмемо. Болгарія витрачає 2016 рік 23 мільйони доларів на рік. Вони залучають, звичайно, в туристичну сферу, і вони дійсно і потім відбивають ці гроші на туризмі. Тобто говорити про 77 мільйонів гривень, ну це дійсно дуже невеличка сума, враховуючи, що нам не лише на туризм треба там, чи не просто на культурний розвиток України, а нам в першу чергу потрібно розказувати, що в нас відбувається в Україні, показувати війну і розповідати про це людям, а це більші суми. Міністерство інформаційної політики, яке мало б цим займатися, насправді ми його підтримували, щоб воно цим займалося, насправді займалося підтримкою більше нашого кабінету міністрів, розказувати, працювала на внутрішній ринок, і, на жаль. Тому я вважаю, що нам дійсно потрібно, я би хотіла, щоб український дім поруч з усіма іншими, британським домом, і американським, і Гьоте-інститутом, так само український дім був шанований в світі, і українську культуру хотіли б знайомити з українською культурою, але для цього, звичайно, потрібно виділяти кошти і цілеспрямовано працювати над цим. Ще що я хочу сказати, дивіться, у нас рядок в бюджеті, дивіться, як він звучить, на забезпечення міжнародного позитивного іміджу України і підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України. Тобто, звичайно, це підтримка діаспори, але це два різних рядка в бюджеті має бути. Це дві різні цільові аудиторії. І тому, звичайно, діаспорою треба комунікувати і підтримувати. Але мені здається, що коштів недостатньо. Тобто, тому що, наскільки ми розуміємо, наскільки важливим може бути імідж України в світі, то, звичайно, потрібно і кошти виділяти на це. І дивитися, як вони витрачаються. Тому що, якщо ми будемо створювати просто дуже дорогоцінні ролики, але вони будуть, ну там, скажімо, низької якості, або не будуть зачіпати емоційну струнку за кордоном, або це просто буде щось достатньо банальне, то не хотілося б витрачати на це кошти. Ну, я вам хочу сказати, що, звичайно, українці дуже багато роблять і самостійно, не розраховуючи на державу. Наші культурні проекти за кордоном, та, власне, навіть перемога Джамали на Євробаченні – це дуже великий внесок в імідж України. І от такі приватні, можна сказати, ініціативи, виставки, ну, знову ж таки, успіхи наших спортсменів, науковців, от, власне, це і покращує імідж України, тому що нашу країну сприймають через людей, власне. І хотілося б, щоб, звичайно, більше туристів приїжджало до України, де ми можемо їм безпосередньо розповісти, що у нас відбувається на сході України і яку Росія веде агресивну політику. Тому треба залучати людей, щоб вони сюди їхали. А для цього треба дійсно створювати привабливий імідж.
А от в цьому ключі, от що стосується того, що і, власне, приватні ініціативи без держави створюють імідж України. І з огляду на те, як інші країни займаються своїм іміджем, створення Українського інституту при МЗС, як воно виглядає, наскільки потрібним, осмисленим, тим більше, що він, знову ж таки, створюється всередині України, як це працюватиме, чи це потрібно?
Ну, я чесно скажу, я до всіх чиновницьких ініціатив ставлюся завжди з підозрою, бо я знаю, що такі бюрократії, я знаю, що там, як витрачаються кошти, як вони списуються. І, знаєте, я мало бачила чиновники, які горять Україною. Ну, чесно, я з багатьма спілкуюся. Може, зараз трохи молодше покоління, дійсно, ті, хто пішов в Кабмін працювати, в них там ще є оцей...
Поки.
Ну, багато, чесно кажучи, вже й пішло, я теж з ними спілкуюсь. Але мені більше подобаються варіанти, коли є якісь або гранти, наприклад, пропонують якусь свою програму, або просто підтримка хороших ініціатив, які вже команди, які щось пропонують, які мають якісь свої бачення, пропозиції, підтримка їх фінансово. Це більш перспективно, і ну, це видно, коли люди це роблять щиро і хочуть цього. І я вам хочу сказати, що дійсно, ну, мені здається, скільки б наша держава не витрачала на це кошти, приватні ініціативи зроблять набагато більше. І наші культурні, скажімо, поїздки до країн, наші письменники, які дуже часто виступають на різних видавничих форумах. От, власне, в це я вірю. Я знаю, що це працює. Я знаю, які наші гарні зв'язки з діаспорою є. Це працює. Все, що пов'язано з бюрократією і чиновництвом, на жаль, воно гальмується і дуже часто гроші витрачаються неналежним чином.
Пане Макаров, як ви вважаєте, журналісти можуть сприяти створенню позитивного іміджу України, ну, при тому, що вони мають бути об'єктивними?
Ну, як вам сказати, стосовно журналістів, у нас назовні наша преса не спрямована, не заточена, на відміну від тієї ж таки Росії. Ми казали, що там скільки витрачає Росія. Ну як, Росія витрачає приблизно 2 мільярди доларів на пропаганду взагалі, і частково це стосується таких інституцій, як агенція «Спутник», якою керує Дімочка Кисельов. Що там ще у нас є? Канал «Russia Today», туди ж, що там ще? «Россотрудничество». Тобто тільки за відкритими джерелами, за відкритими статтями бюджету 2 мільярди доларів на рік. Туди входить, звісно, і там всілякі Останкіна і РТР, але значною мірою це спрямовано за кордон. Але нашу пресу назовні не видно. Ну, будьмо відверті. А повертаючись до Українського інституту як такого, я все ж таки дозволю собі сказати, що значною мірою це залежить від персоналій. От наскільки чиновники мотивовані, наскільки вони патріотичні, перепрошую за заявлене слово, ну але тут просто іншого визначення не знайти. У мене є чудовий приклад, моя приятелька робила на волонтерських засадах фестиваль української культури в Італії, в провінції Емілія-Романі. Це було за ініціативою вдови письменника і сценариста Тоніно Буера. Вона сама за походженням росіянка, але оскільки вона давно живе в Італії і товаришує з усім інтелектуальним і творчим бомондом цієї країни, то вона, звісно, що вона нормальна людина, і вона якось зініціювала такий фестиваль. Він був торік, здається. Так, торік. А далі там була виставка українських художників. Вони туди привезли дитячий творчий колектив від музею Івана Гончара. Діти співали, і на цей захід запросили, причому писали багато листів до МЗС, що, будь ласка, підтримайте. В результаті на захід не з'явився жоден представник італійського посольства, українського посольства в Італії. Жоден, просто вони це проігнорували. Ну, є протилежні приклади. От, скажімо, другий секретар посольства України у Франції, відома письменниця і співачка Ірена Карпа, вона якраз, тобто другий секретар, це аташе з культури. Вона якраз, коли приїхала до Франції, почала працювати з не з нашою діаспорою, що є саме по собі важливим, але їх мотивувати особливо не треба. А вона якраз почала працювати з французькими творчими колами. І вона там відкриває якісь божевільні, ну, в Парижі дуже важко конкурувати за увагу аудиторії, тому що там культурні події відбуваються на щодня, щохвилини. Але вони тим не менше, вони почали робити якісь виставки, збіговиська, концерти, те-се, і та аудиторія, з якою ніколи не працювала, раптом вона усвідомила, що Україна не просто існує, чи там Україна не просто воює, а Україна – це класно, це круто, це кул. І звісно, що цим треба займатися постійно, нон-стоп, але якийсь певний сув в свідомості паризьких інтелектуалів відбувся. Тобто все залежить від окремої людини. Нічого не поробиш, і циркулярами це не зміниш. Хоча, тим не менше, якби там, скажімо, чиновник нашого посольства в Італії знав би, що якщо він просто не засвідчить свою присутність, то це йому, за це йому щось буде, звісно, що він поводився би трохи інакше. От щодо журналістів, перепрошую, у нас же немає засобів масової інформації, які працюють назовні. Просто тупо немає. Так що в цьому сенсі наші можливості, перепрошую, обмежені.
Дякую. Пані Бабич, щодо залучення туристів, у нас нещодавно була в ефірі розмова саме про туризм, про те, скільки їде іноземців, по що вони їдуть. То експерти з туризму кажуть, що є велика група туристів іноземних, які їдуть по дешевий алкоголь, по дешевий секс. І ще з'явилася група туристів, які бурштином зацікавилися. Власне, з одного боку, це негативний імідж України, можна говорити. З іншого боку, вони сюди таки їдуть, залишають кошти. Оцю групу, чи треба таких людей переналаштовувати? Як це можна зробити, якщо потрібно? Який інструментарій тут? Навряд чи ця група людей у себе вдома ходять на культурні, особливо культурні заклади. Як сприймати таку групу?
Звичайно, їдуть, це треба, давати бути відвертого, і таке є. Але хотілося б більш, скажімо, інтелектуального туриста, хотілося б більш культурного туриста. Для цього ми повинні створити ринок пропозицій. Тобто вони мають побачити, а що ж в Україні можна цікаво подивитися. А для цього, знову ж таки, я подорожую дуже багатьма країнами світу. Я дивлюсь, як я дізнаюся про ці країни, чому я туди хочу поїхати. Я ж так само аналізую свою мотивацію. Чому? Звичайно, в нас недосліджена історична спадщина. Ми багатюща країна з багатющою історією. А хто про це знає? У нас якісь археологічні розкопки цікаві, там гучні на весь світ ведуться. Чи ми, наприклад, про це говоримо? Якщо ми хочемо інших туристів до себе залучити, то давайте думати, давайте дійсно в цю сферу вкладати кошти, тому що це цікаво. Далі, якісь культурні події. Гогольфест у нас ось нещодавно був, і коли Троїцький заявив, що він це, напевно, останній Гогольфест, тому що дуже складно проводити. У нас такий хороший фестиваль, але дійсно він потребує підтримки. І до нього так само йдуть із-за кордону. Але, знову ж таки, чи є підтримка його, чи ні? Туди ж, напевно, інший приїде турист, так? Або в нас є прекрасні місця. Наприклад, я сама, для мене було здивуванням дізнатися, що в Тернополі, виявляється, в нас є печера Оптимістична, яка займає перше місце в світі по довжині печер. В Мексиці тільки така є. І чому про це? Я про це українка мало знала, так? А хто ж про це знає в світі? Так от, у нас є місця, які ми можемо показати і гордитися. Але для цього потрібна інформаційна підтримка. І для цього потрібно, звичайно ж, розповідати про це в світі. Я пам'ятаю, як Грузія, коли там був Саакашвілі, робила іміджові, якась не була іміджова стратегія, як вони це робили. Та навіть елементарно. Я колись Саакашвілі в Батумі робив заплив в жовтні місяці, коли там було достатньо так прохолодно вже, але він показав, що от він пливе, там не так холодно, ще й прорекламував наше Чорне море, сказав, що там теж там ще краща погода, ніж в Батумі, але в нас теж добре. Це коли перші особи держави це роблять, це коли наші спортсмени це роблять, це коли вкладають гроші безпосередньо в імідж країни. Пінчук робить, треба віддати належне, багато в культурній сфері. Але таких людей має бути більше. Це має стати модним, розумієте? Не годинниками вихвалятися, чи там не машину 10-ту собі купляти, а зробити щось, що пов'язуватиме цю людину з Україною. Тобто наші багаті люди мають так само опікуватися іміджем України. Це має бути трендом. Я думаю, що і до цього треба спонукати. Більше того, ми повинні так само людей залучати. От є така прекрасна система Couchsurfing, в якій я так само беру участь. Це міжнародна система гостинності, коли українці або там японці, будь-які люди запрошують до себе в гості і безкоштовно дають можливість пожити, познайомитись з нашою культурою. Так от, я вам хочу сказати, що мені приємно українців в системі Couchsurfing достатньо багато. Ми запрошуємо до себе, ми ділимося своєю гостинністю. І таких приватних ініціатив багато є. Я кажу ще раз, я більше вірю, звичайно, в приватні ініціативи. Чиновники, вони, звичайно, можуть прийти на якусь, я не знаю, мистецьку подію і так далі, але від них, чесно кажучи, толку не так вже й багато. Тому я думаю, що ми не маємо розраховувати на державу, на її фінансування. Ми маємо створювати імідж України самостійно. Якщо ми йдемо за кордон, то ми маємо спілкуватися і показувати, що українці не є. Є дуже привітні, з ними гарно спілкуватися і залучати, і знайомитися з іноземцями, і залучати їх гості.
Дякую. Пане Макаров, з огляду на те, що Україна не має ЗМІ, орієнтованих назовні, виходить, що коли йде розмова про контрдії щодо російської пропаганди, протидії інформаційним атакам, розвінчування фейків, це, виходить, працює лише на внутрішній ринок України інформаційний, немає зовнішнього ефекту, і чи взагалі тоді це має хоч якийсь ефект і сенс?
Як вам сказати, якщо ми не будемо цього робити всередині, то воно і назовні не вийде. А що стосується там негативного іміджу серед туристів, будьмо відверті, не ми перші, не ми останні. Багато років поспіль до Парижу приїздили для того, щоб сходити на Монмартр, і в підніжжі Монмартра всі ці злачні міста, як би сказати. Тоді це було надзвичайно, це вважалося на межі пристойності, але тим не менше. І імідж французів, які люблять там займатися коханням і взагалі такі легковажні, воно їм, зрештою, не так уже зашкодило. Якщо згадати тих же ж голландців, то, перепрошую, до Амстердама їдуть не лише відвідати музей Ван Гога. До Амстердама їдуть попити пиво, а тим більше до Мюнхена. А про Амстердам я нагадаю, що ще їдуть, тому що там можна купити травичку і трохи затаритися.
Сумніву нема. Дякую, пане Макаров. Перепрошую, добіг кінця наш час. Маємо завершувати обговорення теми формування іміджу України, хто і як має це робити, говорили ми із політичним експертом Богданом Бабич і журналістом та письменником Юрієм Макаровим, а задавав гостям питання Дмитро Баркар.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Мої вітання. На початку коротко про головне. В ці хвилини в Одесі збираються на протест проти мера і депутатів. В справі Умерова в окупованому Криму сторони сьогодні проведуть дебати і, можливе, останнє слово підсудного. А кількість жертв землетрусу в Мексиці невпинно зростає. Далі докладніше.
Події в Україні.
ці хвилини в Одесі активісти збираються на протест з вимогою відставки мера Геннадія Труханова і депутатів, які сьогодні збираються на сесію міської ради. Як передає кореспондент Радіо Свобода з посиланням на активістів, акція під назвою «Корупція вбиває» проходить під мерією на Думській площі. Її називають мирним зібранням. Це не перший протест під мерією після трагедії в таборі «Вікторія», де в ніч на суботу вщент згорів недавно збудований дерев'яний корпус і загинуло 3 дівчинки. В той же день городяни прийшли до мерії вимагати зустрічі з міським головою Геннадієм Трухановим. Спробам активістів зайти до будівлі перешкодили силовики. Виникли сутички. Мер Одеси тоді заявив про можливу спланованість акцій. Підконтрольному Кремлю у Сімферопольському районному суді сьогодні на черговому засіданні в справі одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова планують перейти до дебатів сторін. Про це повідомив напередодні сам Ільмі Умеров, інформує Кримреалії. За його словами, засідання відбудеться о 14:30 і не виключено, що на ньому Умеров виступить із так званим останнім словом. Напередодні в суді допитали фахівця з кримсько-татарської мови, який заявив, що в мовленні Умерова не знайшов закликів до екстремістських дій. А в 2016-му слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Він називає це політично мотивованим замовленням.
Міжнародна тема.
Щонайменше 226 людей загинули через потужний землетрус, який стався 19 вересня в центральній частині Мексики, повідомляє агентство з цивільного захисту. Більшість смертей зафіксовано в Мехіко і в районах на південь і схід від столиці. Близько 2 мільйонів людей залишилися без електрики, виникли проблеми із телефонним зв'язком. Президент Мексики Енріке Пеньєньєто заявив, що понад 20 дітей і 2 дорослих загинули в школі, яка завалилася через землетрус. Ще 30 дітей і 8 дорослих зникли безвісти. Рятувальні служби і волонтери 20-мільйонного Мехіко шукають під завалами можливих жертв. Землетрус із магнітудою 7,1 стався у Мексиці після того, як менш ніж 2 тижні тому внаслідок іншого землетрусу вже на півдні країни загинуло близько 100 людей. Понад 30 років тому, в 1985-му, в ці ж дні Мексика пережила потужний землетрус, який забрав життя 10 тисяч людей у Мехіко. Громадяни і досі пам'ятають ту паніку, яка виникла в ті роки. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні радіослухачі, вітаю вас, шановні глядачі. У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про дискримінацію. У Раді Європи вважають, що в Україні дискримінують ромів, представників ЛГБТ і переселенців.
Заклики до радикальних якихось дій щодо цих категорій, та й не тільки цих категорій, вони все більше лунають. Мені здається, що все це використовується в політичній грі.
Хто проти кого і з якою метою розпалює нетолерантність і дискримінацію, які права в Україні найчастіше порушуються, що має робити держава і суспільство, щоб позбутися таких явищ, як дискримінація і ксенофобія? Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати разом з експертами та разом з вами, шановні слухачі і глядачі. Ви можете телефонувати у студію, ви можете чути Радіо Крим Реалії у Криму на хвилі 105.9 FM, ви можете бачити нашу трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте трансляцію, діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Збройний конфлікт на Донбасі та анексія Росії Криму негативно вплинули на усі вразливі групи населення. Йдеться у новому звіті Європейської комісії проти расизму і нетерпимості при Раді Європи. Загалом звіт охоплює період із 2011 по березень нинішнього року. Експерти Європейської комісії, зокрема, вказують на дискримінацію ромів та збільшення у 2014-15 роках кількості нападів на представників спільноти ЛГБТ. Використання мови ворожнечі.
Крім того, автори звіту констатують погіршення ставлення до вимушених переселенців, зниження рівня співчуття населення до них. Далі про порушення прав, дискримінацію і ксенофобію та шляхи боротьби з цими негативними явищами будемо говорити з гостями програми. Зокрема, це керівник адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров. Вітаю вас, пане Захаров.
Доброго ранку.
Також із нами на зв'язку голова об'єднання ромів Ужгорода Мирослав Горват. Вітаю вас, пане Горват.
Доброго ранку.
Отже, пане Горват, давайте почнемо з вас. Власне, от ромів називають однією з груп населення, які найбільше піддаються дискримінації в Україні. Чи погодитесь ви з цим? Якщо так, то, власне, в чому це виражається, ця дискримінація?
Ну, якщо говорити про загальну дискримінацію щодо ромів, це за останні роки, я можу сказати, це ситуація дуже критична. І всі галузі, які ми маємо на Україні, як законі я маю на увазі, це освіта, медицина, працевлаштування, правоохоронна система, вона повсюди є дискримінація. Якщо звернути увагу про ті програми або про ті законні методи, які використовує держава, і вона говорить, що вона у них є, наприклад, програма інтеграції ромів в українське суспільство, вона на сьогоднішній день працює, ну, якщо працює 5%, все добре. А взагалом ні одна структура щодо ромів не виконує державні програми взагалі.
А які є програми, що має робити держава, чого не робить?
Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ту програму, яка ще Віктор Федорович Янукович затвердив, то та програма, вона, ну, змушена була, наприклад, затвердженою бути президентом України в той час і урядом. Це інтеграція ромів в українське суспільство. В тій програмі, інтеграційній програмі, розписано повністю, значить, яка функція цієї програми, як ми повинні інтегрувати ромів в освіті, наприклад. Якщо ми говоримо про освіту, то дати їм все ж таки більше можливості вчитися, працювати, якби в цьому. І ті методи, які існують, ця освітня програма, яка існує в Україні, ну, вона, наприклад, на Закарпатті вона не працює для рома. Роми сильно відстають від цієї програми, якщо говорити про ромську громаду. І більшість із них, все ж таки, навіть 5, 6, 7, 9 клас, діти навіть не вміють читати, писати. Тобто, ну, виходячи з цього, навіть в освіті, тому що, ну, є тут, наприклад, адвокат, який подав управління освіти, наприклад, в Ужгороді, в суд. В суд для того, щоб були вияснені всі ті можливі моменти, чому дітей не вчать, чому діти вже на останні 10 років не читають. Але, розумієте, якщо йти з цим шляхом, я не зовсім згодний з цим, але, розумієте, Європа говорить про те, щоб українська, наприклад, державні органи дали відповідь на ці питання, чому діти не вміють читати, писати, наприклад, в освітніх закладах. Ну, я багато можу перерахувати, але це один із них.
Пане Город, а є ще інший аспект, пов'язаний із, можливо, принаймні, пов'язаний з дискримінацією. В різних регіонах час від часу виникають конфлікти між громадами, ромськими і місцевими, українськими. Це було протягом останнього, мабуть, року. Одещина, Харківщина, Закарпаття, поблизу Києва було. Як ви, ну, за вашими спостереженнями, ситуація зараз, яку має динаміку, таких конфліктів стає більше, менше, і, власне, чи можете ви назвати, чи бачите ви причини таких конфліктів?
Якщо говорити про останню тенденцію, то ми бачимо, що у Львові був підпал ромського поселення, вигнали людей просто з території, де вони там знаходилися тимчасово. Якщо говорити про Київ, це взагалі ситуація катастрофічна. Значить, якщо говорити про Закарпаття, про Ужгород, це такі, ну, ультраправі організації, як Карпатська Січ. Якщо ви моніторите, то відбуваються такі достатньо негативні тенденції, коли звинувачують ромів в тому, що це чорна пляма для України, що це велика ганьба для України, що це, ну, розумієте, от такими словами закидують свої коментарі свої пости на Фейсбуці, розумієте? Якщо говорити про тенденцію, то я хочу сказати, що вона погіршується. Настрій в суспільстві, він погіршується. Якщо що я завжди говорю лише одне, що якщо є людина, яка скоїла злочин, вона повинна відповідати. Закон для всіх один. Якщо ми звертаємося з листом в поліцію, в управління поліції, ми просимо, дайте нам дані, яка злочинність серед ромської громади, по-перше, по-друге, загальна, як вона впливає на загальну суспільну думку. Знаєте, вони сказали, що майже 2%, тобто навіть 2% нема, якщо говорити про загальну тенденцію, да, криміналітету про Закарпаттю, а то взагалі, то навіть, знаєте, нема тої жахливої ситуації. А якщо читати медійно в сфері медіа, знаєте, яка ситуація, то майже кожна стаття, третя, значить четверта, вона говорить, цигани скоїли це, цигани там украли то, розумієте? Тобто моніторинг ведеться. Ми що зробили? Ми зробили буквально тиждень назад, ми звернулися до уповноваженої з прав людини в Верховну Раду, до пані Лутковської. Ми отримали відповідь. Відповідь була, знаєте, ну, в сторону державних установ була негативна. І вона просить теж адміністрацію закарпатську, всі управління відповідь, чому от така дискримінація пішла, чому адміністрація обласна наша Закарпатська абсолютно нічого не робить стосовно цієї дискримінації, яка існує, наприклад, на Закарпатті.
Зрозуміло, дякую. Пане Захаров, як ви, чи ви згодні з висновками Ради Європи, як з тим, власне, що от названо три групи, які найбільше дискримінуються в Україні, можливо, ви можете назвати ще якісь групи, які також потерпають від цього явища?
Ну, насправді, я, по-перше, підтримую слова свого колеги, який щойно виступав. Дійсно, роми мають найвищий індекс нетерпимості, і останнім часом проти них скоюється дедалі більше злочинів на ґрунті ненависті. Це і ситуація в Лощинівці, і палення табору в Березняках в Києві, і у Львові така сама ситуація. Це взагалі все носить характер етнічних чисток. І ми маємо боротися з цим явищем, його обов'язково побороти. Наші юристи Української Гельсінської прав людини займаються цими справами. Я сподіваюся, в принципі, влада співпрацює в цій сфері з громадськими організаціями, але і останнім часом кваліфікує такі справи, як злочини на ґрунті ненависті, коли у них є достатньо підстав. Раніше це була теж дуже велика проблема, те, що злочини не кваліфікувалися таким чином. Тобто, скоїться якийсь злочин на етнічному, расовому ґрунті, він кваліфікується як звичайне хуліганство або інший кримінальний злочин, не враховуючи мотив. Так само скоюються напади на представників ЛГБТ. Можна згадати напад на презентацію в Купідоні в Києві і багато інших таких моментів. В цілому, під час Євромайдану якось всі об'єдналися в країні проти злочинного режиму за європейський шлях розвитку України, і тоді було суттєве зменшення мови ворожнечі, ксенофобії в Україні. Але через деякий час це хвилями йде. Це так в суспільстві така тенденція загальна, що зараз розрізнене дуже суспільство, постійно сваряться різні групи, і в такий момент, звичайно, зростає ксенофобія, зменшується толерантне ставлення до інших, і страждають люди, представники етнічних меншин, сексуальних меншин, а також, звичайно, переселенці зі Сходу, тому що на них намагаються пихнути проблеми місцеві громади свої. І в такі моменти зростають і дискримінація, і ксенофобія. Дискримінація чому? Тому що представники органів державної влади, а в основному місцевого самоврядування, намагаються на цьому зробити якісь політичні дивіденди виробити. Там палення табору в Березняках і так само ситуація в Лощинівці, коли Саакашвілі виступив з абсолютно ксенофобною промовою. І ситуація в Березняках, і ситуація у Львові. Там скрізь діяли депутати місцева влада, депутати місцевих рад. Так? Часто реакція поліції не відповідає вимогам. Ну, така загальна ситуація.
Зрозуміло, дякую. До нашої розмови тим часом приєднався правозахисник, координатор проєкту «Без кордонів» Максим Буткевич. Пане Буткевич, вітаю вас.
Доброго ранку.
Пане Буткевич, скажіть, що ви знаєте про те, від чого потерпають переселенці? Їх назвали однією групою, яка найбільш дискримінується в Україні. В чому це виражається?
Ну, щодо переселенців, на жаль, ми могли чи сподівалися насправді 2014 року, коли вперше з'явилася ця проблема, що найбільш кричущі якісь потреби може бути розв'язано протягом найближчих кількох років. Минуло вже майже 4 роки від початку Майдану і більше як 3,5 від появи переселенців, і не вирішено їх проблеми соціальні, багато які. Тому що те, що люди розчинилися у великих містах України переважно, не означає, що вони інтегрувалися в місцеві громади. Багато хто дотепер живе на валізах, так би мовити, на дуже тимчасових роботах або все одно постійно без роботи перебивається. Є юридичні проблеми, які не вирішено дотепер. І проблеми саме з пов'язані з статусом переселенця. Є інституційні проблеми, пов'язані з дискримінацією. Варто нагадати лише неможливість брати участь у виборах в місцеві органи влади, попри те, що люди живуть уже, нагадаю, знов-таки більше як 3 роки часто на одному і тому самому місці, беруть участь в житті місцевих громад, голосувати на місцевих виборах вони не можуть. Ну, і є проблема з висвітленням цієї теми в засобах масової інформації і ставленні до переселенців в цілісності громад в Україні, коли справді їх сприймають як меншину, яку можна і яку таки дискримінують. Так що цілий букет проблем, на жаль, залишається. Причому є спільні проблеми в переселенців зі Сходу і в переселенців з Криму, є окремі проблеми, які характерні лише для Криму, наприклад, але, на жаль, дотепер є.
Дякую. Ну і що стосується дискримінації ЛГБТ-людей, то в Україні вона відбувається не тільки з боку окремих суспільних груп, а і у законодавчому полі, вважає голова організації «Гей Альянс Україна» Святослав Шеремет.
Національна поліція патрульна, нова, пройшла відповідні курси підготовки з питань толерантності і недискримінації, де проблематика ЛГБТ була доволі виразно представлена. Так, це правда, що зараз оформлення злочинів відбувається з урахуванням мотиву ненависті, зокрема на ґрунті гомофобії. Проте, коли справа доходить до суду, то далі відбувається такий собі ступор, оскільки законодавство просто де-юре не містить такої підстави, як ненависть за ознакою гомофобії чи трансфобії. Цебто для вироку, для визначення ступеня вини тих, хто вчиняє такі злочини, ця обставина не є суттєвою.
Між тим, зауважує Шеремет, Кабінет міністрів свого часу взяв на себе зобов'язання відносно ЛГБТ і зараз їх не виконує.
Наприкінці 2015 року уряд Яценюка ухвалив урядову програму з покращення прав людини для багатьох соціальних груп, зокрема для ЛГБТ, і з приблизно 15 позицій, які стосуються саме ЛГБТ, станом на зараз виконана бодай одна або півтори, а переважна їхня частина саботується. Зокрема, це питання про законопроект щодо реєстрованого громадянського партнерства, це поправки до законодавства щодо злочинів на ґрунті ненависті і багато ще інших пунктів.
Пане Захаров, от до вас питання. Чи доводилось вам в юридичній практиці чи іншим чином стикатися от з фактами розглядів правопорушень чи злочинів на ґрунті гомофобії? Ну, давайте, і, власне, є продовження, але давайте спочатку. Чи зустрічалися ви от з такими прецедентами?
Так, постійно. І кінотеатр «Жовтень» пав, так, і зараз напад на Купідон, який влітку відбувся. І до того дуже багато справ у Харкові. Ну, дуже багато. Були прецеденти, скажімо так.
Але прецеденти злочинів таких, чи вони вже таким чином трактуються з там слідчими, судовими органами?
Саме злочинів, які поліція, чи тоді ще раніше міліція, взагалі не трактувала як злочин на ґрунті ненависті. А трактувала саме, ну, по-перше, щодо ЛГБТ, я повністю погоджуюся, там треба вносити зміни до кодексу, щоб позначити представників ЛГБТ як категорію, відносно якої коїться злочин на ґрунті ненависті. Тобто там тільки етнічна, релігійна, расова, здається, перераховується категорії. Так, не... По-друге...
Да, будь ласка, кажіть.
Але зараз от дійсно кваліфікують такі злочини. Поліція почала кваліфікувати такі злочини на ґрунті ненависті і далі стикаються з позначеною паном Шереметом проблемою під час судового під час винесення обвинувачення і судового розгляду. Угу. Тут є законодавче рішення цієї проблеми. По-друге, мені здається, що ухвалення закону про цивільне партнерство, воно вирішить багато проблем з дискримінацією ЛГБТ-спільноти.
А скажіть, будь ласка, що... Принципі, ну, будь ласка, так, да, продовжуйте. Я просто хочу зрозуміти, а стосовно інших груп, які піддаються дискримінації, це питання закону? Тобто ця дискримінація відбувається в порушення українського законодавства? Чи це відбувається, ну, послуговується, да, прогалинами в законодавстві і його треба дописувати? От що більше, порушуються закони чи недостатньо законів?
Щодо представників, щодо переселенців, щодо внутрішньопереміщених осіб, існують дискримінаційні постанови Кабінету міністрів, які порушують права переселенців за місцем проживання. Так? Це дискримінація за місцем проживання. Дискримінація кримчан, дискримінація переселенців зі Сходу України. Ці проблеми є, і вони не вирішені. Проблем купа, насправді. Це і майнові права, і ситуація з громадянством, коли всі, щоб отримати там вклеїти фотографію в паспорт і там зробити якісь дії в Державній міграційній службі, вони не можуть цього зробити нормально, їм треба шукати підтвердження, приносити додаткові документи і так далі. Дуже часто люди приїжджають з окупованих територій непідготовленими і навіть не можуть повернутися, тому що фотографія, наприклад, не вклеєна, так? Паспорт не є чинним. А додаткових документів у них з собою немає.
А скажіть, зрозуміло, а що стосується національних меншин? Чи достатнє законодавство України
хоча б теоретично захищає.
Так, але не вистачає позитивних програм. Тобто, що стосується ромів, наприклад, тут мають бути державні програми на підтримку. Є прогалини в законодавстві загального характеру, наприклад, зараз розроблений проєкт, законопроєкт по особам без громадянства. Якщо він буде прийнятий і застосований, імплементований, то він вирішить достатньо багато проблем з непаспортизованими ромами також. Так? Тобто є багато проблем в законодавстві, але ще більше проблем у правозастосувальній практиці.
Зрозуміло. Маємо, мабуть, завершувати цю розмову. Дуже швидко плине час. Ще нам потрібно кілька хвилин, щоб переглянути свіжу пресу. А про те, як побороти в Україні дискримінацію, ми говорили із керівником адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борисом Захаровим, головою об'єднання ромів Ужгорода Мирославом Горватом та правозахисником і координатором проєкту «Без кордонів» Максимом Буткевичем.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Отже, що пишуть провідні українські видання? Так, газета «День» стверджує, що рішення Сенату надати Україні 500 мільйонів доларів військової допомоги – це найбільша фінансова допомога, яку знала країна після плану Нанна-Лугара щодо ядерного роззброєння України. Щодо летальної зброї, то, як зазначає експерт газети, це питання досить суперечливе, оскільки у Києва немає чіткого плану ведення війни та виходу з неї. Більше того, відповідно до перемир'я, запровадженого Мінським процесом, президент заборонив застосовувати зброю. Отже, який сенс отримувати американську летальну зброю, коли українські бійці не можуть використовувати навіть вітчизняну зброю, запитує газета «День». Рішення Сенату може спричинити нову хвилю російської пропаганди, яка постарається виправдати свою агресію на Донбасі озброєнням української армії США. Але серйозного загострення ситуації експерти газети «Сьогодні» не очікують. Вони переконані, що навпаки, бойовики будуть знати, що Україна дасть відсіч на їх непередбачувані дії на кордоні та на лінії зіткнення. Також, на думку експертів, видання «Летальна зброя для України» – інструмент США у діалозі з Росією. Трамп – прихильник силових інструментів. При ньому політика США у цьому питанні перейшла від тактичних поступок до оборонної позиції. Тепер летальна зброя – їхній козир. Якщо на Донбасі все буде тихо і спокійно, Україні її не бачити. Тому Росія найменше зацікавлена в ескалації агресії, наголошує газета «Сьогодні». Про те, чому у судах виправдовують сепаратистів, аналізує газета «День». Експерт видання стверджує, що рішення суду у справі 2 травня в Одесі є наслідком деградації правоохоронної системи в Україні. З моральної точки зору, це поразка тих, хто стояв на Майдані, хто боровся із сепаратизмом в Одесі і не тільки. З політичної точки зору, це також негативно. Україна виглядає не найкращим чином у світовому контексті. І для Росії це додатковий аргумент, враховуючи, що вони і так активно експлуатують міф про так звану одеську хатинь. А з правової точки зору, це в черговий раз доводить, що Україні потрібна реальна реформа правоохоронних органів, не лише патрульної поліції, а прокуратури, зокрема слідства, тому що втрачені позитивні традиції слідства правової навички. Рішення суду фактично є наслідком деградації правоохоронної системи в Україні, наголошує газета «День». Депутати таки взялися за перетворення у пенсійній та медичній галузях. У відповідь на вулиці вийшли медики. Медики, констатує газета «Україна молода», і хоча масовка вийшла доволі чисельною, однак, як переконує експерт газети, людей примусово виганяли на протести. Це була «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар. Слухайте нас на радіо, дивіться нас у Ютубі. Наступна «Ранкова свобода» завтра о 7 ранку. На все добре.